fumo yikutumbe kewe mbale mwanile vabweze kwa wachachomene kuwa mkachisi mlenji uu kwenye nchikwemechomene kuwa muno na kondochomene kutise tingamanya tingamanya kufika mwanya uno kuchisopo ichi ndipo kwa yaweka kutine ndire na chisambizo sono pa ichi masabata 70 ga Daniel icho chikulumikizana nao utenga wose pambere ine ningamanya kuruta na wa vitidimezo 7 kwenye uu ndi vitidimezo 7 virengo 7 mbata 7 masoka gatatu mwanakazi pa zuva kuponyeka kwa chivanda chiswesi kudidimezgika kwa 144,000 vyose vikuchitika hapa katikati pa nyengo iyi ndipo ine nangogananganna kuti ine ni yambedanka kuyoya ichi sono kwa wocha ichi tikukumba kuti tikhale nyengo itali chomene yayi umo ise tingachitira waka ndipo iyi ndi nyengo kenekanandi nyengo ya kupumula apo kuti vandu vakuruta kuchalichi kabiri kabiri yayi ndipo chomene chomene ndipo ivo vonse vali na vipinda ivyo vili na vyakuzizimisikira mpepo na vinyake nteura uko nkweme ise takumbanga ntena tanguva nacho icho kweni panyengo iyi ise tirije ichi vasekuru vitu vanandi vakakhala kuwaro muzuva rakocha para ine nkhwanakana za kupepisika kuvandu chifukwa chakuleka kuva na chipinda cha vyakuzizimisikira mphepo makanakanakane nyengo zonse kakunitolera ku Afrika kwa iwo vakakhala kula mu mphepo zira ndipo vanakazivara na sisi lawo kulenderanga ku chisiko chawo vakhala kula mhanya na usiku vakufumapo yayi pamalo apo iwo vakhala kwambula kurya kumwa nesti nyake chiri chonse kukhala kwakankhanira penepapo kuti vapulike kwa wakalizo panji kabiri 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 la fumu ine nkumanya kuganagana za Mexico para kwa uchachomene mwakuti munenesko ine ngakhala muchipinda chiri na vyakusizimisikira mphepo ndipo ngayezga kujikupizika ndamwene kukawa uchachomene ndipo nkuvaona vanthu vara vakwiza kula pa 9 o'clock mlenji mu stadium ikulu yira ndipo mulije mipando kuti vakhale pasi vanthu varwali varwali chomene vakufa varwali kansa vyakutupa na vamama varwali vanichi vabonda vakafanga na chili chose vayimirira nkhanira mula muzuva rakochalila kwambula mufwiri palipose ndipo vayegamirana waka imoza kwa miyake kufuma 9 o'clock mlenji mpaka 9 usiku ula kuti vapulikizike kuwaka maminiti satepera kwizira mwakutanthauzira na kuona milimo ya fumu kukhala kula na kulindiza vavuwara vikoti vikulu vizitu ivo vakuvuwara ivi mnyengo ya kuzizima na ya kufunda ndivyo vyeka ivo vali navyo ndipo pamanyuma ine nkhwanakana za kukhala kuwalo kula mu mapapagara umo ivo vakiziranga na vanthu varwali vara awo vakatondekanga nanga ndikwenda ndipo mu India apo ivo vakachitanga kugoneka imoza pansi pamanyuma kugoneka imoza munyake pachanya pamnyake imoza pachanya pa imoza munyake ngati nteura na vyoni na matenda uke ivo vakavakwepetanga ndipo kufumira ku misewu na kuvagoneka ivo mulakochalila lakocha zuva lakocha muzimphepo na valeza kutifanimanga na vindu ngati ivyo iwo vakamanyanga kugona mwene mula muzivalira na chimphepo na chiri chose ndipo vakafumapo yayi panji kudandaula mbwenu na kuyezga kuti vapulikeko masuka kachiuta pafupifupi chinyake cha uzima wawo njaura njifuko uli ise tipepesikenge mlenji uu chiri na denga pachanya pamutu witu mafane kakupukusa ise soni zitikole usange ise tikudandaula za ichi nteura ine nkukumbukira kare chomene yayi muchirwa chimoza cha virwa uko munyanja za kumwera ine ngapana chisopo kula usikuula ndipo uu kukiza chimphepo uu ine ngapana ninda chionepo chimphepo cha nteura kuthwani mawaka kumoza kwa leza pamanyuma pamnyake kuthwani manga charo chose ndipo mumphepo zikaputiranga mpaka makuni kakava lali lali pasi ine nkati enya ivo ine panyake nivule waka soto yane chifuko kwa mkumavya wali yose kusika kula. Mnyengo ichoko, garimoto ichoko ikafika kumurgango, ndipo mnyake waka kungusika pachijaro, waka nozgeka kuruta. Ndipo ine nkayoya kwa mnyamata, hiyo waka manyanga kuyoya chingerezi. Ine nkati, waliko mnyake kusika kula? Wakati, ime mkafika ya inangandi mkatikati mwamidadada ya msumba pamalo, pamalo kakulu kakuchaira pobola. Ndipo ine nkati, iwe ukangana mula kuti vantu valikula ngati nteura ine nkati chimphepo chonse ichi iwo vakati iwo vakukhumba kuti vapulike za chiuta ndipo nteura ine nkharota kusika kura ndipo kula kukava madonna vasungwana vaneichi vilimika mmatini nthamva kanyozanga na kuseka na kunyung'unyanga switi na kuyoyanga za chibwezi chawo cha Naromi lizikulilironse ivo vakuyegamira waka ku ili ndipo vakusuntha yaye vakhazikika waka na kutekerezka kuvachemera kuguwa kuvachemera waka kuguwa ndipo masauzandi vakanyamuka na masozi kufumanga mu maso gawo ngati ntheura na maoko gawo muchanya kwa chiuta kukumbanga lusungu kumauzima gawo masungwana na vanyamata vaniichi vilimika 17-18 vyakubabika sano ichi chikuva chinonono nanga nkusanga varara kuti vatekerezke imaonane ichi chikuoneska kuti isi tirije chakuti tingadandaura viwongo vyo kwa chiuta enya bwana ese tikukumba kuti tipange chonse ichi ngati vina Amerika vasonno kwenye ise tikuchita ichi mantheura yayi ndipora ise tipange ngewaka ichi na icho ise tiri nacho sono ine ndiri na chindi chichoko icho ine nanguona icho ine ngukumba kuti nichite muno mkachisi kama uzaso kasimbalinga valina mabaiboro kwesikana michanya wokolino nchiwemme tiyeni tijure kumasalimo 99 pambere tindarombe ise kale tikachitanga ichi mbali Neville virimika vya kale ine ngumanya yae kwali kasi imwe mwavazikapo kale salimo mlenji uu yae ine ngutema waka kuti gulu kuti tivazike salimo linyake mlenji uu pala ine nanguwa mchipinda chane cha kuverengera kulingaliranga pa utenga uu na mazgu ine nangu ganagana imwe mkumanya chingapachiweme kama uzaso kuti tive kuti iwo wose vavazike salimo ine nguchite mwachomene ichi chifukwa icho ine nanguchedwirapo pachoko waka ivo vangunifonera ine kufuma kutali kufuma kucheni ndiura ndicho chifukwa ine nanguchedwera ndipo sono apo ise tikujura kusalimo ili ine ndiri na vyakulengeza vinyake vyakuti nipange ivyo vyaperekeka waka kwa ine apo ndi masalimo 99 kufuma sono na kunthanzi vyakulengeza vyonse vya maungano pano pakachisi na muka kukopa mfumirenge ku office ku Jeffersonville waliyonse uyo kukumba kuti wamanye za maungano wafike pakweru panji vapereke zina lawo na adresi ndipo vavike ichi pagome pa umaliro wa chisopo usiku uwu chimanyisto chizamtumika kwa imwe mnyengo iweme kuti imwe mnozekere kusakavapo pa maungano ndiko kuti usange munyake kunthanzi kukukumba kuti wamanya uku ise tamkuva na maungano ise tiri na kachitiro ako tiri kukhazikiska pa ofisi kuu la sono kuti imwe mngamanya kuleka waka zina lino na adresi apa ndipo ise timtumire ninge kadi pambere nyengo iindafike makuti imwe mumanye ukuoku kuchitikira maungano ndipo panyake na visambizo na vinyake ivyo viriko usange imwe mngasanga nyengo imwe wanane usange imwe mlije maroga nyake ya kuzomerezgeka uku ichi chikufumira yumoza wakuyoya ichi ndipo mnyake wakuyoya icho imwe mkupulikiska yae ichi imwe wanane ndi ura chitani waka lembani sinalini una address ndipo mwipereke ii kuno ndipo bire poro watolenge iyi ndipo wamparele ninge imwe ichi sono ichi chikafumbika na choso usange kuza mkuva vinyake vya kusazikira hapo mbari Branham kasi iwe ulengeso na visopo vya macherisi wa mkachisi na kusanda mitima yai kusanda mitima kuza mchitika na gururitu linyake ise tiri na mbali Neville kuno sono uyo walinacha wanangwa cha uchimi uyo wakuchima paparuwali na kupapalira iwo vindu ivyo iwo wakukumba kutiba manye nipo isi itire na mbali wakumanyikuwa na zina la kutihigi Higginbotham imoza wakaba trustee wakagwira nchito makola pagurulila ine nkumona yae iyo mlenji uu kweni iyo nyingu zinandi walinacha wanango cha kuyowe ya malilime nipo dona mchoko wakutika Argan Bright longo si mchoko mweme uyo walinacha wanango cha kutantawazira malilime ndipo mautenga aga kakusimikizgika kutika kufuma kwa chivuta chifukwa iwo kakwiza kwa mbla dongosoro yayi iwo kakazikika waka mdongosolo ndipo paravya wanangwa ivi vyayamba kuchurukana isa itza miyezika kuti tikazikisike ichi makula mpingo ntowa ya kuchitira ichi ndipo ine ni kumanenge nao masonosono ndipo ndihula kuti maungano wazakachitike makola waka mudongo soro la fumu umoise tinga chitorela ichi makola kweni vandu vakuti mweke ava njaura ndi moku yoera mzengezikani wane Mrs. Wood uyo wali na microphone wali mikiza kunena uku na tepi kumanyuma makula kuti wajambule ungano na chakulinga chakuti watole mauthenga gara na kukalemba iwo na kuona kwali iwo gari makola panjiayi mukuona umu ndimo iyo wakuonera iyo ini kumumanya Mrs. Wood kuti ndi mwanakazi mneneska ndipo iyo wakunipalira ine zapindi vinandi ivyo viri kuyoyeka ivi kukwani risikika sono isi niseba kuonga pa icho ndi kupepusikika uli ukukuli kwa ine pa nyumba para ine nafika pa nyumba kwa manyuma usanda metimu makula kuchigava cha uchimi kukuni fusika wakachomene ine ndipo ipo chivuta wali kuntumira kupepusikika kunyake pa icho wiziramu uchimi na kuyoyanga malirime na kutanta uziranga chene icho ndi uchimi chene icho ndi uchimi kuyoya malirime pali vandu vaviri vakupambana vakuchima yumoza wakuyoya yumoza mnyake kupulikisikanga icho mnyake wakuyoya mchioyero cha chirendo ndi uchimi ndendende ndipo sono isetikuvanacho icho daziririronse ungano uliwose kuno pala isetikuvana marorombo gitu gamu mzere muungano sono pali mnyake wakamanya kufumba kasi za chawanangwa enya ine nicharinacho ichi kwenye ntawa iyo ntawa iyo mozapera ine nkugwisikira nchito ichi ndipo kukumana kwa padera chene icho ine nirinacho ndipo kutimufisange hivi ine nkugomezga iwe varinacho icho pavya kulengeze pa bolodi kumanyumu makula kutimusange chirolezo na kufika nyingo inu mudongo soro na bire po mnyamatawane kuchitikira kuno pangi mumaungano pa manyuma pa uu kuwalo mama uteveti kulikose imu mkwenera kuti muwe na kakadi kachoko ako bile po wampenenge imwe usangi mulichinyake mumoyo icho imwe mkuchipulikiska yai ndipo mkumanya yai umo imwe mungafumiramu muichi ndipo imwe mkupenja vinjeru vya fumu ndiura rekani kumanani na bile po mwanawane uyo ndi mlembi ndipo iye wampenenge kakadi kachoko na kumunosikira ni deti imwe panyengo imoza ndipo ntiura para isi tikuvana kukumana kwa padera kula ndiura apo pavengi peni papo isi tamukumanilana pamoza iwe pera na ine ndipo sangi ndivana kazi au vakwiza imwe mwinjerenge na ine na mwori wane ndipo ntiura imwe isi tifufuzenge na kupenja fumu na kumufumba iyo icho imwe mkwenera kuchita sono vinyake masuzgo gachoko gachoko na vinyake ngeti ntiura vikuruta kwa mbali Neville na mbali Higginbotham na mlongose Argan Bright na vanyake au vakoyo ya malirime na kutanda uzira bene au vali muno mumpingo ipo ise chiringati vulendo ina kugumezika wakaba Jethro wakayowaya kwa Moses Daziri Moza uona tieti tulipo varadavarada vanyake ndipo mzimu wa chivuta ukatoleka pa Moses ndipo ukakara pa varadavarada 70 ndipo iwo vakachima kweni vindi waka vikuru vikuru na vinonono vikaruta kwa Moses yeka sono isi ndise Moses yai nesi ava ndi varadavarada kweni isi tikutumikira nditu Yehova chivuta na langi dene lira la moto kutilongo zikiranga isi kucharu cha pangano ntiura pa manyuma enya vavenge po vanyake mumaungano ndipo vavenge vakutanta kusanda metimu makwizenge icho chinipenge nyengo pa manyuma kuti ndive mukuromba na mkuvazika mazuva ako ine ngumanya kuti kukumana uku kuzambirako na kuva wakunozikira ivi sono kumbukirani bire po Branham mlembe witu kuteveti wa ichi chiripa vya kulengeza bire pa bolodi kumanyuma uko vyarambika na matrusti ine ndiri na kakarata apa kakuti nirengeze icho na kuti ni mapalile vandu kuti iwo vangamanya kuvazika ichi pa vya kulengeza pa bolodi para vakufuma sono mlenji uu isi tiri na chisambiziko chikuru ndipo siku uu isi tiyezgenge kuzakarutirizga ndipo sange fumu ya zomerezga pasabadakwiza chinyake mu ichi ine nkamanya yai umo vikafikiranga mwakunjira chomene mpaka ine nkayamba kubazga ichi ndipo chichari cha mchindindi kwa ine kweni ndipo ntihura ine kukumezga wakapa fumu sono imwe mulina mabaiboro inu tiendi jure kumasalimo 99 ndipo ine ni vasgenge vesera kudanga guru li vasge vesera chiviri ntiora tose pamoza ti vasgenge vesera umaliro isi etirutirirenge pa ine 1 guru 2 ine 3 guru 4 mpaka kurutirira kufika vesera umaliro ndipo pa manyuma isi tose tizama vasga ichi pamoza shall we stand as we read the word of God. Tieni tiimerire apo ise tikuvazika mazgo gachiuta. The Lord Yehova wakuusa lekane vandu vachite ofi eye wakukhala pakatikati pa vakerubi lekane chalo chisumphunyike Yehova ndi mkulu mu Ziyoni ndipo iye wali pachanyankhanira pa vanthu vonse lekane iwo varumbe ukulu wake na zina rake la kofsha pakuti ili ndi tuva nkhongono ya fumu nayo ikutemwa cheruzgo imwe mwakhazikiska kuyanana imwe mwapereka cheruzgo na urunji mwa Jakobo mukwezikeke imwe Yehova chiuta waitu ndipo msopene pachakupondapo marundi chake pakuti iyo ndi mutuva Moses na Aaron pakati pa vasofi vake na Samuel pakati pa iwo vene awo vakuchema pa zina rake iwo vakachema pa Yehova ndipo iyo wakavazgora iwo iyo wakayoya kwa iwo mumzati wa bingu iwo vakasunga mawakaboni yake na maranguro awo iyo wakavapa iwo imwe mukuvazgora iwo o Yehova chiuta witu imwe mukavachiuta mwavene imwe mukavagokera iwo nangauri imwe mukawezgera nduzga pa vyakuchita vyawo kwezgani Yehova chiuta witu ndipo msopeni mupiriri tuva pakuti Yehova chiuta witu ndi mutuva tiyeni tisindamiske mitu yitu mbunenesko fumu mazgu aganga kulembeka na kusimbika na mativeti wino Davide musalimo kwa imwe imwe mukukhala makora pakatikati pa vakerubi imwe ndimwe vatuva ndipo piririnu ndi tuva tiyeni tisenderere kufupi na mitima yitu ya kuwazikika na ndopa za fumu Yesu na njuvi yituva ndipo na chipirikano na chisimikizo kuti ise tikunjira mukuvapo kwa chiuta witu rekane guru lonse ili mlenje uu livera nchindi tijure makutu yitu ya kapulikisikiro yoyane kuzira mwaise mufinjeru makuti ise timanye umuise tingakhalira makola tavene mumazuva aga na mukuvapo kwino ise tikumulombani imwe chiuta witu kuti mutivumbulire ise vindu ivi vyachisisi ivyo vyakhala vakubisika vinimika vyose ivi apo ise tikusenderera kuchimauza chakarunji chomene mazwi kakupatulika imwe mukayowoya za ichi para imwe mukavakuno pa charo cha pasi ndipo mukati iyo mwene uyo wakuvazga rekani iyo wapulikiske nteura ise tikwiza mauchizi chomene kwa imwe fumu na kupenja vinjeru vinu kwambula kumanya waka chakuti niyowoye navika midungusoro apa malemba kachoko ndipo makufikapo na kwa tundu kugomezganga pa imwe kuti mupereke zgoro pachiratu chinyake yayi kweni kuti panyake ise tingamanya ola iro ise tikukhalamo mwakuti ise tive vakunozgeka kuvindu vikuru ivyo viri kunthanzi wuli imwe mupereke ichi kwa ise fumu muzina la iyo uyo wakatisambira ise kuti ise tirombenge ngati ntheura vadada vitu imwe muli kuchanya litumbikike zina linu ufumu winu wize kumbolini ruchetike pano pasi umo kuliri kuchanya mutipe ise dasiri chakurga chitu chalelo ndipo mutigokere ise kukonanga kwitu umo nase tikuvagokera vene awo vakutinangira ise ndipo mungatitoleranga mukuyezgeka kweni mutitaske kuwihene pakuti ufumu ngwinu na nkhongono na uchindami kwa mira ira. Amen. Kalani pasi. Sono usange vanarumi vanyake vakukumba kuti vavule mablandi gawo chitani mwakumasuka. Ndipo iwo vene awo vayimirira mumpepete mumpepete mwachiriva usange marundi ginu kayamba kubamba chifukwa masukani waka kwenda kuruta kuwaro ndipo sono ine nkukanakana usange vana vakukumba kuti varute kuvipinda vyawo panjikasi iwo varuta kale Mliska wakuti mzinda wazura mvipinda Nte uraisi etingavanayo yae Sunday School ya vanichi Ipo isi etivenge vakukondo sange imwe mwavana vachoku vachoku sono munga korela na kunase Apo mlenji uu isi etirina Tikwamba ukuru Utenga ukuru o enengu gomeze kuti unga na mlenge chindu chikuru chomene kwa dada na mama winu Na vakutemwe kwa vinu au valimuno Ndipo nanga kwa imwe vachoko vachoko Ndi uraisi etikuiza kuichi mwanchindi chomene Usangi fumu ya zomerezga Mlenji uu isi etitorenge chisambizu cha masabata 70 ga Daniel Ndipo mlenji uu isi etiyoyenge pa Daniel walimu mikuli Ndipo Gabriel wakurutako kukamlangiza iyo za vya kuntazi Apo Daniel wakaba mkuromba Gabriel mungelo wakiza kuzakamlangiza iyo Usiku uu inengu kumba kutini ya woye pa vya kulinga sikisi vya kumiendera kwake Visambizgo sikisi vya kupambana pambana vya kutini ya woye po usiku uu Icho Gabriel wakizira Pasabata ikwiza parafumi ya zomerezga Inengu kumba kuti nzaka yowoye chifukwa na nyengo ya mewiro 7 ya mpingo. Na nyengo iyo iyo valimo na apo ise taimirira mwanya uno. Apo ndipasa batai kuiza mlenji parafumu ya zomerezga. Sono chifukwa cha ichi. Inenafika na manotisi ganyake gachoko kufuma kuma utenga gane gachoko gakale. Ndipo mlenji uu inengu kumba kuti ni mangiriri pa moza Chifukwa ichi chiripa tepi ya magneti iyo yiru tenge kucharu chose vijaru vinandi Ndipo nyengu zose chifukwa icho inengu weresgaso ichi Chifukwa chakuti panyake mwenyake waza mkuipulika tepi kakwamba Ndipo waza mpulikiska yae icho inengu ngana mlanga Wala inengu linganizika kuchindu chinyakeso Ise sono takara miezi mukusambira za buku la chivumbuzi Chivumbuzi cha Yesu Kristu Ise tafuma mumewiro ya mpingo Vipatro vitatu vya kudanga vya chivumbuzi vikava vya mewiro ya mpingo Kama nyuma Yohane waka kwa pulikira mchanya mchipatro 4 na 5 Ndipo waka unesikeka vindu hivyo vikenira kuzaka vako kuntazi. Sono pachipatulo 6, iye wakufika mcharo cha pasi kama zaso. Kuti wawone vindu vikuchitika hivyo vichitikenge kufumira chipatulo 6, verse 1, mpaka chipatulo 19, ndipo verse 21. Mkati umu mokuiza vididimezgo, vilengo, masoka, zombe, mwanakazi mzuva na kuponyeka kuchinjoka chiskwesi kudidimizgika kwa 144,000 na vindu vyose hivi Iyi ya vazabata ya kusambila kukuru Mairo dazirose inengafumamo yae mchipinda kuyazganga kutindivazge Ndipo ndi chinyake mwenyengo ya jumpa vanandi vanyengo zakari muno Awo ini nkabasambizga, ini nkayoya waka, mukati umu muri masabata 70 ga Daniel, kweni ini nkayezga yae kuchikwaska ichi, kuti nirongosore ichi. Kweni nyengo iyi, mauchizi wachiwuta, ini napanga chigamuro nda mwene kuti niyezge kufumba uchizi pantazi pachiwuta, kuti ini panyaki ini nkachipereka ichi kubantu. Ndipo mukati umu ini nkusanga vindu hivyo ini nkumanyapo chindu chimoza yae. Ndipo pa manyuma ine nakarangvazga buku la Dr. Larkin, buku la Dr. Smith, manotisi ga Dr. Schofield. Nde manga za kupambana pambana kufuma kubantu kulikose. Ndipo kweni ine ningavika yae zao pamoza kuti nipange ichi chipuliki kwe makura. Mukuona? Nteura sabada iyi ine nkunosgera pa nakaranguruta ku library mukentake pavanyake vakale vakumanya vya mtambo va makalendala na zinyengo. Na kutola kufuma ku malibrary na kunyake nteura mabuku wose gakale au ine ningasanga. Na kuchichoko ine ningachita na kuva na chigomezo chane cha kufika po mwa Yesu Kristu kuti wavumbule ichi kwa ine. Chifukwa ine nkukumba yae kuti ichi chioye, ine nkuchimanya ichi, dipa ine nkuchimanya icho. Iyo wakumanya mtima wane, iyo okunipulika ine kwenine nkukumba ichi kuti ine panyake ningabangweruska vanthu vake ipo ine nkukomeze kuti iyo waperekenge ichi kwa ine ine nkumanya yaye kufika apa kwenine nkumukomezeka iyo pa sabata ikwiza chifukwa chira chizamkuva chigawa chikuru pa sabata ikwiza kuti timanye na kukavika pamaro masabata 7 gara giri yonse yili na maro gake ndipo para imwe mwachita imwe mkwenera kuti mukamalizike wose iwo kakuoneka makora yayi iwo kakupulikikwa makora yayi ichi chingachitika yayi ndipo ipo ine panyake ningarongosora ichi makora yayi kwenye ine nigomezikenge fumo pa ichi ndipo ine nkukumbukira za Solomoni nyengo imoza wakapemperanga na kurumbanga kwa Yehova chihuta kusange iyo wangamupa iyo vinjeru vya iyo yeka yayi kusazikirako kwa masuva yayi umoyo utari yayi mausambazi yayi kweni kuti iyo wavena vinjeru kuti wamanye umo kuti wanga yeruzikira vandu wa chihuta ndipo chihuta wakachindika rurombo lila ndipo wakampa Solomoni vinjeru vira chifukwa vikava vya kufikira vandu vake ndipo ndicho chifukwa ine nkumuromba chihuta kuti wanavumbulire ine echo masabata 70 aga kakungana mula chifukwa ine nkumanya kuti iyi ndi kalendara yeneko kumwiro uo ise chikukaramo ndipo ipo ine ngukumba kuti nimanye ichi kwanda mwene yayi ine ndine kwanda mwene yayi enya ine ngukumba kuti nichimanye ichi ine nguyoya ichi mtuwa iyo yayi nchanda mwene yayi chifukwa chakuti ine nguchikumba ichi nda mwene ine ngukumba kuti nimanye chifukwa ine ngukumba kuti nimanye apo ise tiri na nyengo iyo ise tikukaramo ndipo pamanyuma ine ngumanya kuti icho chikaperekeka ndipo vakupambana pambana vari kuchiringalira ichi ndipo ivo vari kuchita ichi kufuma kale munthu imoza ine nkavazikanga wakati chose ichi chizamkumala mu 1919 chamasabata 70 enya icho chikava ntheula yayi ntheula para masabata 70 kamara para masabata 70 kamara vyose mbwenu vyamara ntheula ise ichi tikumanya yayi ichi tikukumba kuti timanye UNESCO ndipo ine nkuromba chiuta kuti wandipe UNESCO sono munthowa yakuti nikhozekere ichi tiwerere kumanyuma ine nkukumba kuti niwerezeke pawaka pachoko kumanyuma ntheura ipo manotisi kanyake au ine nangulemba icho ise tikava nacho muchipaturo 5, 4 na 5 mwakuti vanthu vapulikiske chakudanka pambere ise tindachite ichi ine nkukumba kuti nimangirire pamoza mwakuti imwe muchipulikiskenge kufuma kucha 4 sono kumbukirani chipaturo 3 ukava muwira wa mpingo wa Laodikeya ndipo mpingo ukakwatulika pa umaliro wa Laodikeya sono ine nkayezganga kulongosora chinyake kwa muli wane za ichi ine nkavana beke mwanawane mwanakazi na mitundu yonse ya kupambana pambana ya madikishonali na vindu ivyo ise tikamanya kusanga ivi vikupereka zikoro yayi ine ndiri na dikishonali ra baiboro ine ndiri na dikishonali ra kale ra chigiriki ine ndiri na la Webster na kanyake kanandi madikishonali ga sono parije la igo likamanya nanga kusanga kupereka mazgu panje zikoro mtu wa ili yonse muri wane wakati kasi iwe ukazingengi uli kuti vantu vakwitu vene awo ndi vantu vakavu ndipo vanande va iwo mbambula kusambira ngati ndumo ise tiriri kuti vapulikiske chantheura ngati icho ine ngati chihuta waperekenge zikoro palije kanthu kwali ichi nchakusuzuka uli chihuta wangamanya kuphwanya ichi na kupanga ichi kuva chipusu pakuti ise ndise gawo la vanthu awo vakumwekera vakulomberanga dazirira na olalila ndipo maso witu arazike kuchanya ndipo ise tikulindizika kwiza kwake ndipo ine ndiri wakana chishimikizo kuti iyo wationeskenge ise sono ichi ichi tipalilenge danzi panji ola yayi chifukwa kulije munthu wazamkuchimanya icho kweni ichi ichi tipalilenge ise mwakufikapo za sabata iyo ise tikukhalamo kusange ise tingapulikisika waka ichi sono muchipatulo 4 Yohane wakakupulikira kuchanya maruviro para mpingo ukati waruta Yohane wakukwera kuchanya iye wakaona mwiro wa tuntu wa mpingo apo ndipo ine nkukumba kuti nielekezikere pachoko waka kuti niyoye kuti vandu vanandi au vakukhazika chinyake chikuru chapachanya chinthu chinyake chankhongono kuti chichitike mu muwiro wa vamitundu mbakunangisika chomene muwiro wa mpingo na vyonse ivyo vizamchitika mu muwuso wa vamitundu viri kulembeka kufumira chivumbuzi 1 kufika chivumbuzi 3 pamoza pamanyuma mpingo ukakwatulika ndipo ukaruta kuchanya ndipo kunyake kose kwa ichi kufika chipaturo 19 ndichene icho chikuchitika kumtundu wa vayuda pamanyuma pakuti mpingo waruta kuchanya ndipo ndi nyengo ya masuku kakuru kulije chikuchitika pakati pavamitundu kukomeka kwe kapera na vinyake ntiura apo ise tifikengeko ku icho ndipo tiwone kweni mpingo iwo wene waruta pa la 13 pa besi la umaliro la chipaturo 3 cha chivumbuzi apo muwiro wa mpingo wa Laodikea ukumalira kweni uwo ukava wa umaliro ndipo ise tikationa muwiro umoza wa mpingo nyengo imoza chindu chimoza icho chikachitika nyenyezi imoza tenga limoza taviro kawo icho iwo vakachita ndipo tikaenda nacho ichi mu mdauko mpaka wa umaliro weneko tikajambulanganira apo pachituzituzi pachiriva cha mkati ndipo para ise tikatitamalizika muzimu mtuva wakafika ndipo wakajambula chizingirizwa cha chindu chenechira pachiriva ndipo wakavumbula ichi yomwene nkanira muno kwa ise tose sono mukuchita ichi ine nkagomezga pa umaliro wa ichi iyo wafikenge na chinyake chapachanya na kutiwoneskaso ise kuti ise tiri kunyengo ya umaliro kasimbalinga va imwe mkampulika Kennedy mazwi ya President Kennedy ndimanga na vinyake ntiura kasimbalinga vakapulika kuloskera uku kuti kufika pa January 1 kuli kuloskereka kuti vyonse viviri United States na Russia vizamkuva vyoto vyantukunyira ndicho cheka iseti kukumba nyengo ya rutachomene kuruska umo iseti kukanaganira mkuona ntehura usange iseti likufupi ntehura mpaka nanga ndivandu vacharu chapasi ichi vakuruskera chindu chikuru ichi kutichiza mchitika nchipoime iseti vavakunosgeka chirichose chibe makora waka kulapa kose kuchitike chirichose chibe mumarugake chifukwa iseti kumanya yae nyengo apofuma yitu yitiche merenge ise ndipo para iyo wachaima zanga kuno nchiweme mubeba kunozgeka ndipo ichi chizamchitika moola ilo imwe mkukanakanako yae chisisi muso chikuru cha Pentecoste chikumara sono iseti kuchiwana ichi kulikose chakuchitika chikuru cha umaliro utenga watandazgika chirichose nchakunozgeka sono chikulindizga mpingo wadidimizgika vahene vakuruterizika kuchita wehene mipingo ikuzgoka isopisopi chomene vatumba vakusendirira kufupi kwa chihuta vyawanangwa vya mzimu vyayamba kwa ndana mu maguru gachoko gachoko ise tiri kunyengo ya umaliro o inenguitemwa sumuira iyo kale tikimbanga mchalichi ine nkulindizika kwiza kwa danzi la chimwemelira la millennium apo fumu yitu ya kutumbikika iza mkwiza na kuzakatora mpatibu wake wa kulindirira mtima wane ukulira kunwekeranga dazilila la kusutuka kuweme apo mponoski wetu waza mkwizaso kucharu chapasi tikulindizga ola lila sono mchipatoro 5 ndipo verse 5 ese tikusanga mchisambiku chitu chakale kuti ise tikaiwa yapo za muomboli yula wapachibale chene icho ise tikasanga kuti wakava Kristu tichilinganizike ichi na Ruthi Ruthi wakupanga chigamuro Ruthi wakutumikira Ruthi wakupumura kupanga chigamuro kukava kurunjisikika kutumikira kujipanga iyo mwene wakunozgeka kutuvisikika kupumula chikava kuvana mzimu mtuva mpaka mgonere wa ukwati ukiza mwe kunozga mpingo kaendera mwa John Wesley kurunjisikika panji Martin Luther kurunjisikika wizira mwa John Wesley kutuvisikika wizira mwa Pentecoste ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo sono kupumula kulindizganga kwiza kwa fumu yake ndendende muomboli witu wapachibale varara varara vakaneneskanga para iwo vakamchema iyo mwanamberere wakarapa fupi kuti wazgoke nkharamu mweruzgi iyo wakava mwanamberere imwe mukumanya na buku la vididimizwa 7 pala buku likatira toreka nchito iyo mukharapakati ikamara Sono muchipaturo 3 mpingo kava kuti waruta kweni sono uombozi ukwenera kuti uvumbukwe umu mpingo ukaomboleka uvumbuzi wa icho chikachitika munyengo ya muwiro wa mpingo wanani mpingo waruta ndiwara iyo sono wakujiwaneska muchipaturo 5 umo iyo wakachitira ichi icho chikachitika umo iyo wakadidimizgira mpingo uvumbuzi wa zina lake, ubabatizo wa maji, kugurisanga nchito zina lake, umoyo wa mirayira, kulijia gehena wa mirayira, mbewe ya serepente, chivikiriro cha mirayira, visambizgo vyose vikuru vikuru, kusangikiratu kwa mpingo ivyo vikavumbukwa kwa mpingo, iyo wakoneska umoyo iyo wakachitira ichi. Sono wapachibare witu wapika buku la vididimizgo 7 vya uomboze kufuma kumweneko wapakudanga. Amen. Wakavanjani, uyo ise tikusanga, wakava mweneko wapakudanga, chiwuta iyo mwene. Ndipo mwanamberere wakiza, ndipo wakatura buku kufuma muwoko la iyo uyo wakakarapa chizumbe. Mwanamberere wakavanjani, muomboli witu wapachibale kumpingo. Uyo wakiza ndipo wakaombora Israeli. Sono ise tifikenge kuko icho mlenji uwu. Israeli wakaomboreka. Kweni ichi chikachitika yae kwa iwo. Chifuwa iwo waka mkana iyo. Kweni mpingo kapokera uombozi wake. Ndipo iyo ndi muombori witu wapachibale. Umobohaz wakinera kuti waombori Naomi. Mokutu watore Ruthi wakumowabu. Mlendo wa mitundu. Ndeoraso Kristu wakawombora Israeli, wakapereka uombozi, ndipo ukakanika. Ima ya mkukumbukira kugokereka, kuti muntu wakakomeka, icho nyengo zinyake kuyogoya. Mnyengo ya ngondo ya wapachi weni weni, para iyo wakawa muntu mweme, iyo wakawa vya mlandu, ndipo iyo wakamsanga kuti wakananga. Nangawuri iyo wakava wakonanga mtuwa ya kuti iyo wakachimbira mnyengo ya kuchayana. Ndipo iyo wakamsanga kuti wakananga, ndipo wakagamula kuti wamkomenge iyo. Ndipo muntu wakaruta kwa President Lincoln, ndipo wakati, Mr. Lincoln, muntu uyu ndi mkristu. Iyo wakachita manta, mnyamata, inekufamanya vantuwa kwake. Iyo wakachita wakawofi, iyo wakangana mula kumpeteka yai. Iyo wakachimbira, wakati, Mr. Lincoln, ichi chiri mumawako gako. Iwe ndiwe weka wangamanya kumugokira iyo. Mr. Lincoln wakatora kachidusu wakapepara na chakulembira chake. Ndipo wakarimbapo na mugokira uyu wakuti Abraham Lincoln. Iyo wakarute maruviro kugadi. Ndipo iyo wakati echichiri apa inindiri na chigokiro chako. Ndipo umuntiura wakati inenakana kula visikapo pa ichi. Ichi ndena changuva na chidindo chikuru pa ichi. Ichi ndena changuva na chirichose. Iwoku yezika waka kunipanga ine cha kusekeska, ndi Abraham Lincoln yaye, waliyosa wangamanya kulemba zinarake. Kweni ichi chikwinera kuti ntena chika kuzgarika na chidindo chake, na vinyake ntiura, usangi ichi chikumira kwa iyo. Ndipo mundiura waka mkoselezika iyo, nangauri mwanarumi mgadi waka kanangana kuti iyo waka masevereskanga, ndipo waka fumapo waka. Mlenji wakulondezikako, iyo waka komeka. Ndipo pamanyuma para iyo wakati wakomeka, njaura kukava weruzi kukote la boma, chifukwa Abraham Lincoln, maola 24 pambire muntiura wakava wanda komeke, wakalemba zinarake kuti muntu uyu wakagokereka. Ndipo njaura boma likamkoma iyo mtuwa iliose. Chakulondezika kwenjichi, pamanyuma kote la boma la United States rekati, likafika kutigamoro ichi cha makote la boma. Chakuti, chigokero ndi chigokero yai peka peka ichi cha pokerereka ngati chigokero. Ndipo Yesu wakamombora Israeli pampinjika. Kweni ichi chikava chigokero yai kwa iwo. Chifuwa iwo wakachipokerera yai ichi ngati chigokero. Kweni mchisambizgo chitu sono pa masabata aga 70. Ese tikusanga kuti iwo vajiwezga ndipo wapokera chigokero chawo. Kweni iyo wakaombora mpingo. Ndiwara ise tikugokereka chifuwa ise tapokera ndopa za Yesu Kristu ngati chigokero chitu. Sono ise tikusanga kuti iyo wakava muombori witu wapachibale. Ndipo iyo wakatora buku kufuma muwoko la mweneko wapakudanga. ndi chikarata cha umwini ku uwombozi. Ise tikachisanga icho. Imwe mukukumbukira chisambizgo, ndi chikarata cha umwini cha uwombozi. Ndi chikarata cha umwini wa ichi. Kuti chivuta kumpanga umoyo kwizira mwinyifwa mumunda wa Eden. Ntaura Yesu yumoza mrunji, wakafwa ndipo wakatora chikarata cha umwini. Ndipo wakamanya kudumura vitidimizgo, wakavumbura ivyo vikava maivi. Ndipo wakapeleka chiharo, icho chikava cha iyo kuvantu vake. Umoyo wa mirayira, wa iyo wakahara pa kuchita icho. Iyo wakapeleka umoyo wake yeka kumanyuma pampinjika. Ndipo wakagavizika uu pakatipitu mamzimu mtuva. Ameni. Kulije muntu, vinda chitikepo, wakamanya kufika nanga mpakukanagana za chitemwa icho chira chikava, icho iyo wakachita. Satana, uyokari chikava chake chifukwa chakuwa mumunda. Wakakika ndipo waponyeka mnyanja ya moto, masabagake gamara. Yesu mwivangeri, wakavana maudindo ganayi, ise tukachikora icho. Mwana wa Davidi, muhalie kuchizumbe. Mwana wa Abraham, wakupelekeka wachifumu. Mwana wa muntu, muhariri wa charu chapasi. Mwana wa chivuta, muhariri kufindu vyose, wakupelekeka wachifumu. Mwachipanga na uchakari, katundu ntaa wakamanyanga kusungika kujumba virimika fifite. Uyu wangapokeka yai kumaneko wapakudanka kweni para pajumba virimika fifite. Ndipo padazira number 40 iyo wakalipira mtengo. Padazira number 50 uombozi na nkongono ivyo vikava vya kumpingo, ivyo vikataika mumunda wa Eden. Vika uombore kaso, ndipo vikatumika kwa isemu wa babatizu wa mzima mtuva, padazira number 50. Pamanyuma ise tikatora ichi, mpukutu wa vyakulemba. Ise tikatora mipukutu ya vyakulemba, umokuti mpukutu uu wa vyakulemba ukapelekeka kukulake. Umokuti Yeremia, Yeremia 32:6, uvyara wake Hanamel, wakamsidira kwa chiharu chinyake iyo. Ndipo iwa wakarutanga muumikori. Chene icho tinjirengemo na iyo mlenji uu, umikori. Ndipo ichi chikasungika mchibia cha dongo. Kuoneska ukongongono ya chivuta na mipukutu ya vyakulemba na visisi vya chivuta vikumanyikwa mumtima. Ndondomeko yitu ya uombozi na yosa ikusungika mvivia vya dongo, zina la Yesu na uvumbuzi. Ese tukusanga kuti ichi chikadidimizgika na vididimizgo 7, ndipo chididimizgo chirichose chikakulungika kuwalo. Ndipo apo uvumbuzi wakabenuka, hii wakatora chididimizgo, ndipo wakamasura ichi, ndipo wakabazga icho chididimizgo chira chikayowoya. Pamanyuma iyo wakamasura chinyake chakurundizgako mpukutu wa vyakulemba, ndipo wakabazga icho chididimizgo chira chikayowoya. Wakamasura chinyake chakurundizgako, wakatora ichi, ndipo wakawona icho chididimizgo chira chikayowoya, na icho uvumbuzi ukava. Icho ndindendende, icho vididimizgo vitu 7, ivyo iseti yo yengepo masono sono, iseti kugomezga, icho tichitenge. Chididimizgo chirichose, para ichi chatoreka kufuma mubuku, chima surikenge, dipo icho chuone sikenge ndendende, icho chikachitika. Iseti kusanga kuti viripo 7, 5 mundondomeko ya uombozi, 5 ndiyo nambara, ndipo ukulima 7, 5, vididimizgo 7, mizimu 7, vangero 7, mbata 7, na mwiro 7 ya mpingo. Ntaura imwe wanani, ma 7, 5 ndi uchizi, 5 ndi uchizi, ndipo 7 ndi kufika hapo. Ntaura ichi chikuenda waka makola ndendende, wanani, vili makola. Ngati chididimizgo chirichose kubenulika mumazgo gachivuta, chikufumbura kwa muntu za mwiro. Mwiro uo ise tikukaramo, mzimu wa mwiro, mwiro wa mpingo. Chifumbuzi 10, pa umaliro, ise tikusanga kutipara chididimizgo cha umaliro chikati cha benulika. Ise tikuona mungero wa imirira na lundri moza pa mtunda, dipoli moza pa nyanja, na mawoko gake kwezeka kuchanya, na chivinga vura pa mtu wake. Kula pizga ma iyo uyongo moyo mirayira na mirayira, kutinyengo ya mara. Pachididimizgo cha umaliro, ndipo ime mulindizge mpaka isi tizaka yambe vididimizgo vira, ndipo tizaka wone apo chididimizgo chira chiri. Pala maasanga masabata 70, pama nyuma wanane ukukuli vididimizgo, nyengo ya mara, uombozi wa mara, iyo sono ndinkaramu na mweruzgi, iyo ndimpono siki winu mlenji uu, kwenda zirmoza iyo waza mkuwa mweruzgi winu. La 8 kufika la kudanga, verse 14 la chipaturo 5, likuvumbula nyengo apo mwanamberere wa kuinara kuti wa sopeke. kose kuchanya na mcharocha pansi. Buku la vididimizo 7, mwanamberere wa kwenerera, muombori wa pachibale. Ndipo kufumira verse 8 kufika 14, vangero wa kumsopa iyo, varara wa kumsopa iyo, verengiwa vya moyo wa kumsopa iyo. Ndipo Yohane wakamsopa chomene iyo mpaka iyo wakati, chirengi wa chirichonsi kuchanya mcharocha pansi, kose kwa charocha pansi. Vikanipulika ine nkuti, vitumbiko, uchindami, nkongono, vinjeru, vikali pa mwanamberere. Nyengo ya kumsopera fumu mwanamberere. Sono mpingo wa ruta kumbukirani. Sono tieni tijure ku Daniel, ndipo chapter 9, ndipo mavesi 1 kufika 3. Ndipo ndi uraisi ya titolenge la 20 kufika 27. Chifu kwa hiri ndi rulombo waka la Daniel. Nengo kumba kutimwe mazge ichi mwakuwerezga na kuwerezga. Sabata yose sono. Mpaka imwe mupulikiske ichi. Mchirimika cha kudanga cha Darius mwana wa mbeo ya Medes, uyo wakimikika kufafumu pachanya pofumu wapakardi. Mchirimika cha kudanga cha kuhusa ine Daniel, pulikiska, nga pulikiska kuzira mumabuku kutibunandi wa virimika kwa kuringana na mazga chavuta au gakiza kwa Yeremia mprofeti. Kuti iyo wa mkukwaniska virimika 70 mumpasuku wa Yerusalem. Sono la kulondezgako, ini ngarazga chiskochani kwa Yehova chivuta, kuti nipenje mkuromba na mavejerero, na kusibizga, na chiguduru, na vyoto. Ini ngaromba kwa Yehova chivuta, ndipo ngapanga kuzomerezga kwane. Ndipo kurutulira na kurutulira iyo kuyoya, mpaka sono isi atafika kuvesi 20. Kuti tisungi nyingu, bandi ima maimirira, ini ngukumba kuti ima mufike ku 20. Mpaka isi tikirimusi sono kuvesi 20. Ndipo apo ine ngayo yanga na kurumbanga na kuzomeranga kwa nanga kwani na kwa nanga kwa vandu vane va Israel na kuperekanga maveyerero gane pantanzi pa Yehova chivuta wane chifukwa cha piriri tuva la chivuta wane. Kweni apo ine ngayo yanga mururombo nanga ndi muntu Gabriel uyo ine ngamuona mumboni woni pa kudanga wakayamba chikampangisha kuti wauruke maruviro wakani kwasika ine chakudera kunyengo ya kupereka sembe ya kumise. Ndipo iyo wakani manyisika ine, ndipo wakani yoyisika ine, ndipo wakati o Daniel, ine sono nafika kuti nikupeluso na kapulikisikiro uli usange ise tikabengeko waka kula kasi iyo wakamsanga uli iyo mukuromba mungero muntu ime wanani iyo wakamchema iyo muntu. Ndipo pakuwa wa ndipo pakwamba kwa maveyere rogane languru rikiza. Ndipo rikiza kwa iyo kuti warute. Ndipo ine nafika kuti nikuoneske iwe pakuti iwe ndiwe wakute mwekachomene usange ipo pulikiske nkane. Ndipo lingalira mboni woni masabata 70 gamikikira vantu wako na pamsumba wako utuva panji msumba wako kumazga majuvyo kuchita umaliro kwa nanga na kupanga kupepeskera uchikana marango na kuzakanjizga urunji wa miyirayira na kudidimizga mboniwoni na uchimi na kupakazga utuva chomene apo parevifu kwa sikisi vya kuiza kwake sono wanani. Sono ipo nteura manya na kupulikiska. Sono tegerezgani. Kutipa kwamba pakufuma kwa kulangulika kufika kukuwezgereska. Na kuzenga Yerusalemu kufika ku Mesia kalonga kuwenge masabata 7. Matwente gatatu na masabata gaviri. Ndipo mseu za mkuzenge kaso na viriva nanga ndi munyengo ya suzgo. Pama nyuma pama 23 na masabata gaviri Mesia waza mkukanika kweni pachifukwa cha iyo ye kayayi. Ndipo vantu wa kalonga au waza mkwiza kalonga uyo waza mkwiza waza mkuparanya msumba na kachisi. Ndipo umaliro wake uza mkuwa na chigumura kufika kumaliro wakumikikira nkondo na mpasuko. Ndipo iyo waza mkozga pangano tegerezgani na vanandi pa sabata imoza. Imoza ya masabata 70 aga. Ndipo mkatikati masabata iyo waza mkupangisika sembe na sembe ya ufu kutiirekeke. na chifukwa cha kwandana kwa ukazuzi iyo waza mkupasura ichi nanga nkufika kumaliro. Ndipo ga kumikika gara gaza mkupungulikira apa kwa kupasuka. Sono apo palichisambizuko chitu pa maungano ganyake gakwiza gatatu ganayi gankonde chirichose ichifumu ivumbrenge masabata 70. Sono ine nifumbenge dok kusange iyo wachitenge usiku uu kuti waimike borodelane apo makuti ine ningamanya kulembapo pa ili ine ngukumba yae kuti imwe muponye ichi. Sono imwe mkwenda na kuti msambile pa moza nane ndipo mpulikisike chomene panji imwe muponyenge ichi. Ndipo ine ngukumba kuti ine jambule ichi apa pa borodi ndipo ntiwara imwe mutole mapesuru inu na pepara ndipo mlembe maditi aga nyengo hizi na vyose vya ichi. Sono masabata 70 ga kwamba sono pulikane ichi para mpingo watoleka waruta. Sono waliose uyo pulikisika icho wayoye amene sono pamanyuma pakuti mpingo waruta. Chivumbuzi 6:1 kufika chivumbuzi 1921 vikukuza masabata 70. Ipo hisi tikuenda kuti tirekezge na kulongosora pambere hisi tindarutirile mtanzi. Hisi tikuenda kuti tirekezge na kulongosora nchifukwa uli masabata 70 aga. Chifukwa usange imwe makumanya yai, imwe mza mkuponya vididimi zguvira, imwe mza mkuponya mbatazira, imwe mza mkuponya vadiravara virengo vira. Mizimu ikazuzi tatu jira ngati vachure, masoka katatu gara, kuponyeka kwa chinjoka chisikwesi, mwanakazi mzuva, imwe mza mkuponya chose ichi, usange imwe mkupulikisika yai. Chifukwa ichi chikuchitikira nkanira umu musabata iyi ya nambara 70. Kula ndiko ichi chikuchitikira. Sono mprofet Daniel wakaba mu Babylon virimika 68. Imwe mwene imwe mkukumba kulemba madeti na kujisungira mwene nyengo inyake kutine nkenera kuti kuchita kupenja ichi. Virimika 68 iye wakaruta mu mikori mu BC 606. Ndipo parambone woni ikafika kwa iyo mukava mu BC 538 kutolako ku 606 pakukara 68. Virimika 68 iyo wakava mu Babylone pakati pavambula kugomezga. Ndipo kwini wakava nditu na kutonda. Amen. Ise tinga kana yae ora ni moza. Kwini iyo wakava nkanira mwene mura na munyake yae kwenye vabwizi vatatu. Ndipo iwo vakawa mvigawa vinyake vya ufumu. Kwenye Daniel, chimirire yeka na chivuta. Wakakureska kutonda virimika 68. Gana ganani za ichi. Ini kukumba yae kutini yambe kuparazga. Chifuka uu kwenye rakuba utenga wakusambizga. Kwenye virimika 68, iyo wakasungirira kutonda. Ndipo wakawa wambula kukazuzika pantazi pa chivuta. Kwa mbula ubabatizo wa mzimu mtuva, kwa mbula ndopa za Yesu Kristu kuti zimpangire maveyerero iyo, na ndopa za nkamba kopera, na mbuzi, na matole. Hivyo iyo wakendala kuti wapereke makubisirizga, chifukwa cha miyambo ya mbala kugomezga ya charuchira. Iwo wakaturekira kudera kula, Yeremia wakachima za iwo kuti iwo waza mkuba kula. Sono Daniel, oh man, iyo wakayamba kuona kuti nyengo ikamaranga, ngandu mwese tiriri mwanya uno. Daniel wakayamba kupulikiska, iyo wakati pakuchita kubazga mabuku. Ndipo mchirimika chakudanga chakuhusa kwa Daniel, mkuhusa ini Daniel ngapulikiska kuzira mabuku. Unandi wa virimika ipo mazga Yehova gakiza kwa Yeremia mprofeti kuti iba kwenera kukakara virimika 70 mpasuko wa Yerusalemu. Yeremia mbisi 606 wakachima chifukwa achaza kwa nangazao na uheni kuti iba wama kukakara virimika 70. Ima ya mkukumbukira, ukava mprofeti mnyake wakapuka mnyingu yira. Ine naruwa zinarake pa nyingu yira. Ine ya panyake ni kumbukirenge ichi kutini mparireni mumamini tika choko. Usange ine ni kumbukira pa choko waka. Kweni iye wakiza ndipo wakati, Yeremia iwe kuteta. chiwuta wa mkusunga Israel kusika kula masaba waka ganandiko, pakunji virimeka viviri. Yeremia wakati, ipo vikarente ura, ameni, iyo wakati, kwenye rindizi kama nitipera, tie iwe na ine tufubane imoza na minyake, ngati wa profeti. Iyo wakati, kumbukira, baka vako au baka chima pambere isi tindaveko. Ndipo iwo baka para vindu ivyo vikava vya utesi. Ndipo chivuta wakachita nao chifukwa cha kuyoya vindu vya utesi. Njaura tiye tisimikizge. Kweni Yehova chivuta wanipalia ine kutiva mkara kufirimika 70. Chivuta wakatimba mprofeti mtesi yura. Ndipo wakatora umoyo wake chirimika chenechira. Chifukwa chivuta wakapalira mprofeti mneneska uyo kutiva mkara kufirimika 70. Ndipo ine ngukumba kuti imwe muone umo Daniel kweni mlendo, kweni wakachimbizgika pavantu vake, wakachimbizgika mumpingo wake. Pambula chisopo chimoza cha mpingo, pambula mpingo uriwose wakuti wangarutako, pambula sumu za kuti ziimbike kupatulako izo wakimba yoyeka, mkatikati mwachose ichi, ndipo uri wakakoreska kuicho mprofeti wakayoya. Amen, amen. Ukavavye charichira kuti waruteko, ukavavye muntu wakuti wasopenayo, waliyose wakaruta kumatempire gabambura kugomezga, waliyose wakasopanga vukozko vyawo. Ukavavye sumu za chikristu, ukavavye muntu wakagomezga chino chenichira iyo wakagomezga, ndipo mvirimika 68, fuma kumuntu manichi wapakunji virimika 12, 14 vya kubabika, para iyo wakatorekira kusika kula. Iyo wakakalirira muneneska kwa chivuta, ndipo wakamanyisikika kuzira mwa mprofeti Yeremia kuti mazuva pafupi kakakwana. Umo icho chingachenjezgera mtima wa mprofeti muneneska wa chivuta mwahenya uno, kuti ise tilavisike kumanyuma ndipo tione icho mprofeti muneneska uyu wakayoya, na kumanya kuti ise tiri kunyengo ya umaliro. Iyo wakati inengamanya kuzira mwa mbuku kuti Yeremia mbali wane, vinandi, virimika vinandi vya jumpa, wakachima kuti Israeli waza mkara kusika uku virimika 70. Ndipo nyengo ira pafupi ya kwa nerisikika, ndipo iyo wakajino zekereska iyo mwene, ndipo iyo wakazivizga, ndipo wakajituvizga iyo mwene, ndipo para vyoto na chiguduru, ndipo wakavika ichi pa mtu wake, ndipo wakazivizga na kuromba, kutu wapulikisike nyengo iyo ivo wakakarangamo. Ndipo sangi Daniel, mprofeti wa Yehova, wakavazika mabuku ga Yeremia, ndipo kakamtolera iyo kumaro ganteura, kutinanga ndikufuma kwa Israeli, ivo vose wa moyo, kuiza kufuma mbabloni, kutipa werere kucharuchawo. Chikampangisika iyo kuzivizga kuvwara chikuduru na vyoto, kasi ichi chikwendela kuchita chomene uli kumpingo wa chivuta wa moyo, kumanya kutinyengo yikumala ndipo iza mkuvakoso yayi. Ndipo kuiza kwa fumu Yesu Kristu na mileniamu mkuru vili pafupi kuchitika. Kasi ise tita yenge uli nyengo pa waka, kuchayanga njuga, kukageza minyanja pa sabata, kusaweka nyengo ya fumu, kwende ndekanga waka, usange mliska wayo ya chinyake cho iwe kuchite mayayi, iwe kunyamuka ndipo kufumira kuwaro, ndipo usange chisopo chatura nyengu itari chomene, chifukwa, iwe ukuboweka. Lafiskani paka vile ukitu, lafiskani icho iseti kuchita. Linkane zgani maumoyo gitu na mprofeti yura. Mundi yumoza, mufumu wose, kwa mbla charichira kutu waruteko, ndipo kukavavye kunyake wakamanya kuruta. Uka bwangandulika ndipo uka ocheka, msumba wake, vantu vake vakakoleka umikoli. Virimika 68, 69, 70, iyo wakakarana virimika viviri. Ntewara para iyo wakati wayamba kuvazga mubuku, ndipo wakawona kuti nyengo ikasendere ranga kufupi kuku kwa nirisikika, kuti kwa nirisikike. Iyo wakaruta kwa chivuta mururombo, kuti wakafufuze za ichi. Ndi nyengo uli, kasi isi tikuchitachi. Apo vyaro vikupasuka, nyanja yikukalipa, mitima ya vandu yikutera chifukwa cha manta, nyengo za kusuzga. Vindu vyose ivi, chakulembeka pachiriva, usikwekana kwa mitundu, mitindu yonse ya uhenye kuchitikanga mcharu, na mikangano, na kuchayana, na kutangwaniskana. Ndipo virwero ukova kupangira ndege, kacharo kachoko kamoza kala saizi ya Cuba, kusika uku ukangamanya kupasura chari chonse mumaminiti kumi. Ndipo iwo ukangananga imoza na mnyake, bandu vahene au vakumanya ya ichiwuta ndipo kuimanya ya inkongono yake. Ndipo mzimu mtuva mumpingo, kwendanga pakati papa kusureka, kujuoneskanga iyo mwene wa moyo pa manyuma pa verimika 2000, kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na mjira yira. Kasi isi etinga karawaka uli vakata, kasi isi etinga venuka po waka uli pachanya pa ichi, di nyengo isi etijiringa lirenge, kulindizganga ora rikulu likwiza. Sono iyo wakavazika me Yeremia, chipaturo 25. Tienti jure ku Yeremia, chipaturo 25, dipativazika icho Yeremia wakayoya. Chomene chomene, tienti yambire pa verse 8, chifuwa ichi ndi, inengo kumba kutimwe mochipulikiske ichi. Verse 11, ndiro ine nangulemba apa kutinivazike, kwen tienti yambire pa verse 8. Nchaura wakuti Yehova wa mipingo, ine nkuchitema waka icho. Para ine ngampulika mprofeti wakamirira na nchaura wakuti Yehova, mbale apa ndipo. Kwa ine mbwenu kwa mara, lichocheka chiriko kuichi. Nchaura wakuti Yehova wa mipingo, chifukwa chakuti imwe mndapulikire mazgugane. Wanani ine nitumenge na kutora mabanja gose kakumpoto, wakuti Yehova. Ndipo Nebukadnezara fumu ya Babiloni, mteveti wane, ndipo iyo waza mkwiza nao kamozaso, kususka charu ichi. Na kususka bantu vake, na kususka mafuko ose zingirizge, ndipo ine ndipa para nyenge iwo. Kumbukirani, vara vakababa kusoreka vachivuta awo iyo wakuyewoya. Vara vakababa kuwaro yae. Vara vakababa mambaraga mpingo. Kweni iso ine nipo kenge kwa iwo lizgula kusangwa, lizgula likungwa, gandu moise tiriri nao mwanya uno, gwede mula yose, Rike na Elvis. Ndipo o lizgula mwene ntengwa, lizgula kayuni, panje mkwatibwi mpanyiko, kulira kwa mpero, ungweru wanyali. Ndipo charuchose ichi chiza mkupasuka. Mpulikeni mprofeti ura wakuchemerezga, charu chose ichichi za mkupasuka. Ndipo ntaku kopera mteveti mkuru uyu wachivuta, kweni ine nkuchima kuti charu chose ichichi za mkupasuka. Chivuta waza mlanga charu ichichi fukwa chaza kwa nanga zake. Usange chivuta wakamlekelira yai Israeli wakusoleka wake mbeu ya Abraham. Awo iyo wakabala izga na kupangana nao. Usange iyo wakabalekelira yai iwo kulutirira kuchitanga weheni. Nanga uli iwo wakababa sopi sopi chumene. Wakabana machari chigakuru na vasofi na vasambizgi. Kweni chifukwa cha maozagari na vindu pakati pavo. Ndipo chivuta wakabapanga iwo kuvuna icho iwo wakamija. Njewura ise tipo kilengi ichi, verse 11. Charu chonse ichi ichi za mkuzgoka mpasuko na chakuzukumiska. Ndiko kuti, waliyose wakulaviska waka na kuti, apu iwo vali, iwo vaka wapachanya chomene, baoneni iwo sono. Ndipo mitundu iyi iyi za mkutevetira fumu ya Babylon, virimika 70. That's a lifetime. Ndi nyingo yose ya umoyo. Apo ndipo mchekuru winu, mama mchekuru wa kutumbikika wakava bonda. Iwo wakava kula kwa mbla chuta, kwa mbla charichi, kwa mbla sumu, kwa mbla chirichose. Kumwiro wose watunju, mpaka mwiro wose ura wakwananga ukamara. And it shall come to pass when 70 years are accomplished. Ndipo kwa mkuti para virimika 70 vijamara, kuti ine ni za mlanga fumu ya Babylon. Na mtundula wakuti Yehova, chifukwa cha wichika na marango wawo, na charo cha Bacardi, ndipo nizama kupanga ichi mpasuko wa mtatakuya. Ndipo ine ndi vikenge pa charo chira mazgugani gose awo ine ndayoya kususka ichi. Nanga ndi vyose ivyo virikulembeka mbuku ili, ivyo Yeremia wari kuchima kususka mtundu wose. Pakuti mitundu inandi na mafumu gakuru gazam kujitevetera ivo vene, ivo vene vazam kutevetera ivo na woso. Ipo ine neza mwezikira nduziga kukulingana na mirimo yao, ndipo kukulingana na mazgo gawo gama woko gawo. Pakuti nteura wakuti Yehova chivuta wa Israeli kwa ine, tora nkombo ya vinyo ya ukari wa woko lane, ndipo pangisika mitundi yose, kweni kuko ine ndi kutumenge, kuti baka mweko kuuyu. Mumazgo ganyake, Yeremia, ine kukupa iwe utenga ugu, kukarachete yai, kukaramumaroga moza yai, kweni chima kumitundu yose. Kasi imwe mkurondezika ichi, chima kumitundu yose. Wanezika vipanyikiro vyane na vya kuziziskwa, ndipo vamanyisika iwo kuti ine nafika kuzakachita ichi. Ndipo iwo vamwenge, na kwenda zeka zeka, na kufunta, chifukwa cha mazgo ine nditumenge pakati pawo. Kasi iwo vakuchita vichi mnyengo iji, iwo vakukuchema iwe mprofeti mtesi, vakukuchema iwe wakulekerera, vakukuchema iwe wakunyanyira muwukwi, panji wakulota maloto, panji mtundu unyake wa wakuvazika malingaliro, iwo vafuntenge. Ndipo lizgura kuti kufunta, usange imwe mungalisandula iri, likunganamula kuzerezeka. Iwo vazerezeke ngenadi na kuti, uvika kochero yai kwa mtu wa yura wakukunkuruka, kupusa kula, chifukwa cha mazga wo ine nitumenge pakati pawo. Ima mkuona mdawuko kujiwerezga iwo wene, Yeremia wakazomerezgana nao yai wa Farisi, wa Saduki, wa Herodi, chirichose iwo wakamanyakuva. Iyo wakayoya wakamazgo, ndipo ichi chikapangisika wose kumhaukira iyo. Vichi sono wanani. Ndipo njeora ini nkatora nkombo mwoko la Yehova. Ndipo nkapangisika mitundi yose kuti imwe uyu. Yeremia wakakarapa nyumba yai. Yeremia wakakarawaka mumaroga moza kachoko yai. Kweni hiyo wakapangisika mitundi yose kumwako uyu. Kumwene uyo Yehova wakandituma ine. Yeremia wakatora mazgo ya Yehova, vinyo wa mazgo gake. Ndipo vinyo ndi nkongono ya mazgo gake, vinyo walina nkongono, vinyo wakuchanga muska, vinyo walina nkongono kuseri kwake. Ndipo ine natura mazgo ya Yehova wakayoya Yeremia. Ndipo nkapanga ichi kuonekera, vinyo nkongono iyo Yeremia uyu, ine nkayiwone esika pantazi pawo. Ndipo iwo wakapulikira yai kuichi. Chivuta wakati, ndaura ine ni matumenge iwo kuti vakakali virimika 70 mu Babloni. Hicho ndicho iyo wakachita. Barunji na vaheni wakaruta pamoza. Sono tiwerere kuchisambizgo. Daniel wakavazganga. Ganagana ni waka. Daniel wakavazga mazgo negara au iseti kuvazga mlenji uu. Daniel wakavazga baiboro lenerira, mwakukumulira mwene mula, masentensi genegara, vindu vyene vira ivyo ine, mwakovirika na chivuta, ni mazgire ninge imwe muma utenga kachoko kakulondezgako, chindu chene chira, kutini mwoneskene imwe kuti ise tiri kunyengo ya umaliro. Ndipo Daniel, kutoranga mazgo kufuma kwa Yeremia, wakuruta kubamburon. Ndipo iyo wakava mprofeti wakupakazgika. Ndipo iyo wakachita mintondwe, chimanyikwiro. Wakamanyanga kutandavuzira malirime gachirendo. Ndipo wakachita vimanyikwiro na vakuziziskwa pakati pawo. Kweni chimirire yeka pa iyo mwene. Ameni. Iyo wakaima yeka. Kweni Yeremia wakalimba mazgo aga kale. Virimika vinandi vya jumpa. Ndipo Daniel utanda kuziranga mazgu wakafika. Wakati sono olindizgani minitipera, iseti kusendelera kufupi kunyengu ya umaliro. Pakuti ine na karakale kuno virimika 68, Dipo mprofeti wa Yehova, ameni. Mbali wane, mprofeti mneneska wachivuta uyo waka jisimikizgira iyo mwene ngati mprofeti, wakachima kwa ise. Hine njiri nacho ichi chakulembeka mubuku kuti wakati vamu kukara virimika 70. Au Yehova chivuta, ise tiri kufupi kumariro, mwire wose ula wa mara. Kasi ima mchitenge vichi sono Yehova, imwe mkarayizga kuti muti tumerenge ise. Ndipo iyo wakajinoze kereska iyo mwene mdongo soro kuti warombe. Oh, chivuta, usange ikava kunyingo apo ise tikinara kukara mdongo soro tavene kuti tirombe ndi sono. Pakuti ise ngati vativeti vake vaneneska. Ise tikuona kuzira mu makarata ga mpostoli, kuzira mu nchenjezo za mzimu mtuva, kuti ise tiri mnyengo ya umaliro. Mzimu mtuva wa kuyoya, kuti mu mazuva ga umaliro, vandu vaza mkuba wa kuchikwezga, vamalingaliru wa kapachanya, vakutemwa vya kusekereska kuruska kutemwa chivuta. Vakajilangi, vakutuka, vambla kujikola, na vakunyoza iwo awomba weme. Ine nkupulika kuzira mkalata. Ndipo ine nkupulika kutikuza mkiza vakunyoza mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kutikuza mkuva kukirana kwa mtundu na mtundu mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kutikuza mkuva majiga kakuru kampepo mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kutikuza mkuva vya kuoneka vya kofya, ngati masosara kakuruka kuchanya, vya kuoneka vya tirendo. Ndipo mtima ya vandu iza mulipukanga chifukwa cha manta. Kuza mkuva nyengo za kusuzga na chitima pakati pa vandu. Ine nkavazga kuti wose waza mnjira mu mabungwe na maupu na kuva na chisazga mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kuti vanakazi waza mdumula sisirao mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kuti iwo waza mkwara maraya gafupi na kwenda na skapato za chikandiro chitali kubinyukanga apo iwo vakuruta mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kuti nkaro iza mkuva ya kufunda chomene mnyengo ya umaliro. Ine nkupulika kuti vaparazgi waza mkuva valisika vatesi mnyengo ya umaliro au waza mrekerera. Ndipo waza mkurgeska vantu na masuka chivuta yayi kwenye waza mkutora vigomezko vinyake na vintu maromake. Kwenye ine nkupulika kuti kuza mkuza lizgu mumazuva ga umaliro kuchemerezganga mumapopa. Kuchemanga vantu kuti vawerere kutenga wapakudanga, vawerere kuvindu vya chivuta. Ine nkupulika kuzira mbuku kuti vindi ivi viza mchitika. Ine nkupulika kuti mumazuva ga umaliro kuza mkubanjara. Mipingo iza mkupanga mabungwe, ndipo ya kufasa chomene na chirichose, mwakoti mamazuwa ga umaliru kuza mkubanjara. Ndipo iza mkuba ya chakurga na majipira yai, kweni ya kupulika mazuga neneska kachivuta, ndipo vandu vaza mwinda kufuma kuvuma, kufuma kuzambwe, kufuma kumpoto na kumwera, kupenjanga mazuga neneska kachivuta. Kweni mipingo iza mkuba kuti ya panga mabungwe na ya kukorera nako, kuti iwo waza matondeka kupulika ichi. Ine kupulika icho kuzira mabuku. Kweni mwenyengo ira, oh chuta, kuza mkuba ntambi iza mkupuka kufuma kwa Davidi. Ine nkupulika kuti iyo waza mtuma Elia pambele dazilira linda fike panyengo ya umaliro. Ndipo iyo waza mkuba na utenga uo uza mkuzgora mitima ya vana kuwerera kuwa wisike uo. Kuwa wazikira iwo kuwa pakudanga, kuwerera so kuumaliro na kuambiro. Ine nkupulika kuti icho chiza mchitika pambele mzimu ndafumemu mumpingo wa mitundu kuwerera kuwa Yuda. Ndipo ine nkupulika kuzira mkalata pira yayi. Ine nkupulika kuzira mumazgu. Ndipo mazgu ya kulembeka kuti Israel waza mwelera kucharo chake. Ndipo ine nkumuona iyo wakunjira. Ine nkupulika kuzira mmakarata gava profeti kuti Israel waza mkuba mtundu. Ivo waza mkazikisikaso chisopo cha mtempire. Chivuta waza miyambaso kuchita na iyo para iyo wafika kucharu chake. Oh, vaprofeti vaviri waza mpuka mumazuva ga umariro na iwo. Ine nkupulika icho. apo mpinga wa mitundu kuruta waka wa profeti vaviri vazamkwiza Elisha na Moses ku Israeli iseti chipurikisenge ichi apo iseti kurutirira mprofeti wakaona nyengo kuti pafupifupi kava kutiya kwa nyeresikika kula mu Babiloni viri makora Gabriel wakuonekera kuti wavumbule icho iyo wakarombanga pera yayi kweni kuti wampalile iyo ulendo wose icho chikanozikera mtundu wa Chiyuda ulendo wose kufika kumaliro amen iyo wakaromba vichoko waka ndipo wakapokera chintu chose iyo wakaromba waka kuti wamanye Daniel wakayezganga kuti wamanye kasi nyengo ya karako inandivuli Yehova kasi hivenge kuti ndisono Yeremia mprofeti mtebeti wino bale wane wakachima virimika 68 vya jumpa ndipo wakati pali virimika 70 ivyo vantu ava vamkukalira uku mpapo yose ya kale ya mara sono kuli mpapo ya kale ya chipentekosti iyo ikapuka virimika 40 vya jumpa vankhondo vakale iwo vakachimika nganteula iwo vakapanga bungwe ndipo vakachayana na kukangana ulende wonse mpiri ya Horebu na Nebo kuchimba kose kula kweni pa umaliro ise tiri pa mronga sono iye wausikenge imoza mupsa sono na Joshua kuti wavayambusike ivo dango likatondeka Moses wakenda naro ili Moses wakatondeka Joshua wakavayambusika ivo ise tikusanga kuti mabungwe ikatondeka kweni mzima wachihuta Joshua lizgula kuti Joshua likungana mula Yesu mponoski witu kuti mzimu mtuva waza mkwiza mumpingo bungwe yayi kweni mzimu mtuva waza mkwiza pakati pavantu na kuupanga uu wakunosgeka kukwera kuchanya kwa mbuka Jordan ene nkupulika kuzira mkubazika buku kuti ichi ndicho chiza mchitika ndipo chivuta wakumanya kuti icho ndicho ine nkupenja sono makuti ine panyake ningapembuzika vantu vake na kupapalira iwo icho chiripa fupi kuchitika kose muno mlenji uu na kuwalo kuvyaro uko matepi aga gaza mruta charuchose kuti ise tiri kunyengo ya umaliro iyo wakavumbula ulendo wose kufikira kuti ufumu ukawezereskeka kwa tuntu ndipo millennium ikayamba ula ukawa utenga wa Gabrieli iyo wakati ninafika kusaka kupalira iwe kuti pavirimika 70 masabata 70 kweni gamikikira pa bantu vako gamikikira kufika kumaliro wa mbapo ya Chiyuda pali masabata 70 sono onani icho iyo wakayoya kuti sono kufuma pa kuyoyeka kufika kukuwezikereska masabata 70 gamikikira pa bantu vako na pa wako msumba msumba wako Babiloni ukava msumba wake yayi njani msumba wake ukavanku Yerusalem sono paraisi atafika ku 7 panji kukosgika kukukwa na sikisi isi atimanyenge kasi msumba ula ndivichi na kuchirongo sora ichi na kusimikizgira kasi wakabanjani uyo wakawusanga uu uko uu ukafumira kasi uu wimenge mpaka pauli kasi uu uza mkuzenge kaso mnyengo uli au vindi vikuru vya sungikira ise vili makora masabata 70 gamikikira pa bantu vako na pa wako msumba kuti wamalizge majuvyo sono iyo ntawa wakati Daniel parije nkaiko kweni icho iyo wakampalira iyo kuti masabata 70 kakava ine nkungana mula virimika 70 vikava pafupufupi kuti vikamara 68 wakupelevira waka virimika viviri ndipo isi yeti kusanga kuti uchimi wa Yeremia wakava wakuneneska ndende wakati pachimba virimika viviri iwo wakafuma Nehemia wakaruta ndipo wakapokera rangulo kufuma kwa fumu ndipo wakazenga chiriva mnyengo ya suzo iwo wakatokatoka iyo wakati cheriva tegezikani kuichi kuti wamalizi majuvyo kupanga umaliro wa kwananga kupanga umaliro wa kwananga kwanjani wa Yuda yakamikikira pa bantu vako pa mitundu yayi pa bantu vako wa Yuda na msumba wako New York yayi Boston yayi Philadelphia Chicago Los Angeles Rome kweni pa msumba wako Yerusalem na kuti wamalizike majuvyo kupanga umaliro wa kwananga kupanga kupepesikira uchikana marango na kunchizika urunji wa miraira na kudidimizika mboni woni na uchimi na kupakazika utuva chomene wanane ipo manya na kupulikiska kwamba kwa kufuma kwa ranguro kufika kukuwezereska na kufika kukuzengaso Yerusalemu kwenye uo kaba msumba wake kufika ku Mesia Kalonga Gabenge 70 pagala 70 masabata lindizgani mpaka ise tifikemo icho. Oh mwe, ilo ndi tumbiko iro ine, ineni jitorelenge chingwe na kujikakilira na mwene kumalo kuno. Wakavumbula ichi ulendu wose, wakati, ineni kuparirenge wakapira ya isono kutivirimika vili vila vili pafukufupi waka, ichi ichiza mkufisikika, vikuwa niriskikenge. Ndipo tose tikumanya kuti iwo waka karakula ndendende virimika 70, ndipo waka fuma, ndendende ichi mprofeti waka yooya. Ndipo Yesaya, panji ini ngungana mula Daniel waka mgomezi ya mprofeti Yura. Nchewara iyo wakaba apa wakunozgeka vili makora. Ndipo iyo ndipo sono para Gabriel wakati wafika. Iyo wakati inenafika kusaka kuonesika iwe ulendo wose kutini kufumbulile iwe vindu ivi kuti ulendo wose mpaka kumariro. Mkuona? Uonani? Ukazuzi waza mkupanga uu pasuko nanga kufika kumariro. Kuparanyika ndi umariro wa vindu vyose. Ineni kuoneskenge iwe icho cheza mchitika. Sono tegereskani, pulikiskani ichi. Ine Daniel, ine natumika. Iwe ndiwe wakutemweka kuchanya. Ndipo nangupulika marurombo kako, ndipo ine nafika sono kutine kuparire iwe icho chamikikira va Yuda na Yerusalemu. Kufuma sono njena mpaka umariro wa kuparanyika chindu chose. Sono kasi ima mkupulikisika mavantu. Usangeise tingamanya kasi masabata 70 agandi vichi. Tima nyenge apo umariro uvire ngeko. Oh mwe, chivuta tipueni ise kutitimanye ichi. Ichi chikutiparira ise ndendende pa maroganyake mumapeji aga. Ndendende kufuma nyingo ira mpaka nyingo iyi. Mpaka umariro. Ndipo ichi chiponyenge na miniti imoza yayi. Umogaliri kakulu masu kakachivuta. Para chivuta wakati walinga charu ndipo wakachivika ichi mtuwa yake. Ndipo ini nga parazganga usiku unyake pasabata usiku. Umokutikulija chirichose chikutondeka. Chifukwa, charu ichi chikuzingirira makora waka, mpaka iwo vangamanya kumparirani imwe ndendende apuzuva na mwezi viza mchimbirana, mufirimika 20 kufuma sono. Kufika miniti yene ira ndendende, ineni kamparirani yae imwe, pakuchita kugwiriska nchito koroko inyake yo ise tirinayo mcharu. Iye itayenge na maminiti kaviri panjika tatu pa mwezi, panji kudangirako na maminiti kaviri panjika tatu. Iwe mechomene iyo ise tirinayo. Ise tingapanga yae chakufikapo chanteura. Chifukwa, kuri chindi chumoza pera chakufikapo, ndiyo chivuta. Ndipo chivuta na mazgu kake ndi chindi chumoza. Nteura mazgu ya chivuta nga kufikapo. Ndipo sange ise tingasanga mazuva aga. Ise timanyenge ndendende apo umariro za mkubirako. Kasimwe mkupulikisika ichi. Ichi chirikwimi kikira kufika kumariro. Verse 24. Vantu vako na msumba wako utuva. Kwenye uo ndi Yerusalemu. Tiripa 21. Verse 24 apa. Yesu wakayoya ichi mumatei 24. Sono mbali Collins. Usange iyo walimuno mlenji uu. Ine kumanya yae kwali iyo walimuno panji yae. Umafumbo usiku unyake. Iyo wakafumba fumbo. Ine kusachizga kutichiri makora kwa ine kutinioye ichi mbali Collins. Za ukazuzi uo kupanga mpasuko. Onane icho ichi chikangana mura. Yesu wakayoya za ichi mumatei ichi patro 24. Dipo isi tikichuona ichi. Enya matei 24:15. Sono rekani ine ni chisange waka icho maruviro. Makuti imwe mgamanya kuchiwona icho. Yesu wakuyoya za chintu chene chira apa. Kuyoya za Daniel. Matei 24:15. Kwa imwe mkulemba. Ine kukumba imwe. Wariose sono. Chumene chumene usiku uu na. Na pasabata ikwiza. Mkize na mapesuru na mapepara. Chifuwa ise. Peka peka imwe mulina tepi. 24. Ndipo verse 15. Ndipo nteura para. Ndipo para imwe muza muona ukazuzi wa pasuko ula ukayoweka na Daniel mprofeti. Gana ganani hapa ni 483,445 pirimika 86 pambere chinda chitike pirimika 486 pambere chinda chitike Daniel mprofeti chimirire mu maroga tuva sono la vescani baibololino ichi chirimo vyakulembeka waliyonse uyo wakuvazga rekani iyo wapulikiske sono iyo wakuyoya ku vayuda iwo vakukhumba kuti vamanye mukuti uli na tembire iri kasi iri iliza mbwangandulika pauli kasi iri iliza mzengekaso pauli kasi mbauli apo nyengo iza mkwiza yakuti paza mkuvalibwe limoza yayi pachanya pali nyake kasi ichi ichi za mtora nyengo itali uli iye wakati pala imwe mkuona ukazuzi uwo kupanga mpasuko chimirire pala Daniel chimirire mumaroga tuva wakati pala imwe mkuona ichi ichi kukwane rizikika sono rekani iyo mune uyo wakuvazga wapulikiske icho iyo wakuyowoya ndicho chifukwa isi tikuromba kwa chibuta kuti wapange icho uchipulikikwe makora chomene mwakuti paliki kuwa mzigezike umoze wankaiko chifukwa isi tikwenera yae kuvikapo kutandauzira kwitu tavene kuvindu vira ichi chikwenera kwizira munteura wakuti Yehova teura ine nerekezgerenge nkanyira apa mpaka ine nichipulikiske ichi wakavumbura vindu vyonse kwa iyo ula ukazuzi ndipo kumbukirani ichi chiri na vingana mulo paviri uyana waka na mchemani mwana wane ufumemo mu Egupto umo Israeli wakachemekera kuti wafume ndeura wakachita Yesu mwana wake wakachemeka ndipo icho ndicho ndende ndechi za mchitika mwakusimikizika waka ngati ndumo ine na imirira pano ndipo iyo wakachita ichi mtuwa ya kuti ndipo iyo wari kupanga chonse ichi cha kubisika warukubisa chose ichi kumpingo. Oo, oh, para isi tikunjira muicho. Munga purikisikiru kara kakusikwekana mfigava sikisi. Umo iyo warukubisira chose ichi kumpingo. Makoti mpingo lindi zgenge ichi miniti yiri yose. Bakamanya yae apo iyo wakati wafikirenge. Paini sono muwira wa mpingo pafupi wa mara. Ndiwara ndi nyengo waka sono ya kwiza. Kuno zgekiranga waka. Ili indi rimosa la malemba kakukumbikira chomene mubuku. Kasi iliri kuchita vichi, iliri kupara kujarika kwa mtundu wa chiyuda, bantu wa yuda. Lemba ili, masabata 70, kakufumbula na kupara ndendende kufumira nyengo apo Daniel wakayambira kula kufika kumariro. Hii ndi imoza ya makoro kwa kakuru kakuru. Kasi ndi mwemalinga mwuriku nipulika ine nkuyowoya, usange imwe mkukumba kutimumanyi kasi danzi la sabata ndi vichi. Lafiskani pa kalindara, usange imo mkukumba kutimumanyi nyengo iyo isi atikukaramo, lafiskani vayuda, uombo nenesko, kula kulikalindara ya chivuta, kutoleka kufumira nkanina uku. Waliyose wakusambira vya uchivuta, waliyose wakusambira baiboro, waliyose wampalide ninge imwe kuti iyi ndiko loko vayuda. Sono kasi isi atiri na nyengo inanduuli, isi atiri waka vantu kwa wocha. O ine, ichi chirije cha kuchita na vamitundu. Vididimizgo 7 ivi, vilengo 7, masoka 7, mbata 7, virije chindichimoza cha kuchita. Mpingo kwa vamitundu za mkuwa muchindami panyengo ira. Virije cha kuchita na ise, mpingo kwa vamitundu. Ichi chikukwaska wa Israeli pera, Daniel, vanduvako na Yerusalemu. Sono ndipo likuvumbula fundo za kutichiwuta wa kuchita na vayuda para iwo vali micharu chawo. Aleluya. Kula ndiko ine nkukanagana kuti ichi chikufika pa fundo nkanira kula. Iwo nyengo zose vakuyezga kuchizomerezga ichi kufuma pa nyengo apo Israel wakavakula pa nyengo ya Daniel. Ndipo mlembi moza mkuru chifukwa ine nkumanya vakumulondezga wake vanyake vali muno. Ine niyo yenge yae ichi. Kwenye ndicho chifukwa iwo wakavana vindu vyose ivi vya utesi. Kasi imwe mkumanya umova Mary Lights pambere iwo vandave va Seventh Day Adventist. Icho iwo wakachita kunena uku mu 1919 wakatora mapapindu wakavo. Imwe mose mkachuona ichi mnyuzi ya kuria. Ndipo wakakwerira uku kuti wawuluke warutenge mlenjivura. Kula kukava kutora masabata 70 ka Daniel. Miri right. Njeura hapa manyuma, kurongozgeka na Mrs. Ellen White, uyo wakava mprofeti kazi wawo, wakanganamuka ndipo wakajichema ivo vene Seventh Day Adventists. Ndipo sono ivo varikusinda zina rawo kufika kulizgu la uchimi. Mkuwona, mazina katatu ya kupambana pambana gagurure nelila. Sono, kweni iwo vakateita chifukwa iwo vakayezganga kuvika masabata 70 gara kutika kukwaska wonse myuda na wamitundu ndipo iye wakuyowoya apa ichinja vanthu vako ndipo chiuta wakachita yayi na myuda kuwaro kwa palestina ndipo para mesiya paya 70 na masabata gaviri wakati wakanika chifukwa cha iyo mwene yayi chifukwa cha ise wakakanika Israel wakambininika ndipo ntao wali yayi kuwerera kucharo chake mpaka virimika wakavichoko vya jumpa njora nyengo ikapendeka yayi mwene mula ya muwiro wa mpingo kasi imwe mwakupulikisika ichi chingava 1919 yayi ine ningamuoneskani imwe kuti chinyake chikachitika mu 1919 kweni ndipeni papo mngero yura utenga wachitatu wa mngero ukafika ndipo chakofya chikayoyeka ndende kweni ichi ntaa chikava apo ndipeni papo nkondo ikamalira munthawi ya chirendo ise tichisangenge icho muchipaturo 7 para ise tafika ku ichi para tafika kuchipaturo 7 ime mose muri kunipulikapo ine nguparazga icho nyengo zinandi uonane para utenga wa mngero ukati chinga mbepo zinai za chalo chapasi mpaka ise tididimizike vayuda vateveti ndipo sonno ivo vakarutilira kulindizika mpaka mwiro wose wa vamitundu ukafuma ntheura para iyo wakwiza ntheura iyo wakudidimizika vayuda 144,000 vakupokera mzimu mtuva kuli 144,000 vadidimizikika chipumbuzi 7 imwe muli kuvazika ichi ndipo ine nkaona chiverengero chikuru chili kale kuchanya yohani wakaona chababale vose malilime na mtundu ndipo iwo vakemelira pantazi pachiuta na mikama mu maoko gawo ndipo vavwara minjirira ituva kuimbanga aleluya ammeni uchindami vinjeru nchindi mphamvu nkongono vive kwa chiuta witu miyirayira na miyirayira ammeni iwo vakahoyerera yohani wakapulikisika yayi kweni iyo wakalavisika kumanyuma ndipo iyo wakawona papiri ya sinai uchindami 144,000 au vakava vandakazuzikiki na vanakazi vayuda vanakazi mipingo imo vakajoina mabungwe yayi lutherani methodist baptist na presbyteri kweni iwo vakava vayuda kufuma pachiyambi orthodox ndipo vakava na tempiri lao kula vakasopanga papiri ya sinai awo ndi 144,000 Icho ndi para ichi cha jumpapo mpingo waruta mu uchindami mukuona ntheura Mr. Smith wakateta wakenera kuva chifukwa kasi imwe mukuchivika uli icho apo mu 1919 kutora 144,000 kufumisikapo ntheura mbwenu imwe mawereraso ku Ruseright mukuona ntheura imwe mbwenu mawereraso ku chisambizo cha Ruseright chakuti Yesu wakwiza mu 1914 1919 iyo wakatora mpingo wake ndipo sono iyo ndi tupira mchindindi likuendendeka pacharo chapansi kuuska likuruta kudindi la agogo vanakazi na dindi la sekuru na kuvauska vose iwo wose awo vakavava Ruseright kupusa ichi chikuoneka cha zero yayi mumazgu ichi chikuoneka cha zero yayi yayi bwana ichi chikuchita yayi kweni chiuta wali na UNESCO ndipo chiuta ndi imoza uyo wangavumbula ichi na kuvika ichi mkati mula na kuoneska ichi ndendende kwa ise mkuona inakugomezika iyo wachitenge ichi ine nkumanya yayi ichi ine nkumpalira na UNESCO imwe ine nkumanya yayi kweni ine nkugomezika inakugomezika kuti iyo wachitenge ntheura imwe wanane chiuta wakachita yayi na vayuda ine kukumba kuti imwe msungirire ichi mu malingaliro ino Malinga Israeli apo ndipo ine nkayeze kumpalira mbale uyu wakhala kudera uku uyo wakuyoya zakuruta kwa Israeli karani kutali na Israeli karani kutali na uyu mwamanthu mose imwe mukuyoya zakukapinduska vayuda pambere utenga uunda mare imwe imuonenge kuti ichi ndi ntheura wakuti Yehova mwamazgu na mwamzimu Israeli wazamkupinduka mtundu wose mu usiku umoza baiboro likayoya ntheura kweni ivangeli lili ntananga kwa iwo kulifikivenga vichoko ivyo vilikuwaro na manyake ngati ntheura au vanjira ndipo kuwaro kwa guru leneko la vayuda au vanjira ndipo vaponoskika uwo mbonenesko inakugomezika icho na wane wose mtima wane kweni kumbukirani malinga Israel wali kuwaro kwa charu chake iwo vangaponoskika yayi sono iwo vakuwerako ndipo iwo vazamkuponoskika mtundu wose mudaziri moza baiboro likayoya ntheura Daziri moza liza mkutolera kwa tundu Israeli yose kuwerera kwa chiuta kuzama kuva chindu chikuru chizamtimba Israeli limoza la mazuva aga mpaka ichi chizamgwedezga mtundu wose. Nanga ndi mprofeti wakachemerezga, ndipo wakati mudaziri moza imwe mkachita ichi. Mudaziri moza iwo wazamchiona ichi kuzamkuva chindu chikuru. Kuganagana kwane wazamkuva mprofeti wankongono uyo wazamkwiza na kuimirira pantazi pa Israeli na kusimikizgira kwa iwo kuti Mesia yura ngwa moyo. Mesia yura uyo iwo wakamukana ndi iwo wakufazga baiboro richokulira sono baiboro la Israeli. Iwo wakufazga iri kufuma kumanyumu makuruta kutanzi ndimo iwo wakufazgira iri ndipo imu mkumanya umocheo yero cha chiyude chikulembekera. Ndipo nteura para iwo wakufazga iri ndipo iwo wakufazga kuti Lewis Petfrath wakavatumira iwo mabaiboro milioni. Iwo wakati usange Yesu uyu vara wakababa Yuda au wakakulira kusika mu Irani ndipo kusika mwenemura wakapulika po yae za chindu cha kuti Mesia. Ndipo para iwo wakati wanozgeka kuti wawerere kucharu chawo chifukwa iwo wakakwere ndegezira yae. Iwo wakalimanga nditu na maplau kakale imwe mkavazike ichi Muluku magazine kasimbalinga wakavazike nkanezira Muluku na Times maga chifukwa nadi imwe mkachita mkuona. Iwo wakakana kukakwera mumula msambizi mlala yura wakimirira kuwalu kula ndipo wakati. Kumbukirani mprofeti witu wakayoya kuti ise tiza mruta kucharu chitu pa mapapindu ganombo. Aleluya.
Israel's awakening, the signs that the Bible foretold, the Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own.
Chweme imwe mkalecheru, imwe muriku chipulika ichi na kuchipulika ichi na kuchipulika ichi. Kweniza mkuba nyengu ya umaliru, limoza la mazuva aga. Israel wakuwerera kucharu chake. Danzi iro chivuta wa mikira Israeli kuwa mtundu. Irondi danzi iro liza mkuvavye wa mitundu mnyake waza mkuponoskeka. Ine ndi simikizgirenge icho gwiriska nchitu masabata 70 aga. Usange ine ngasanga wakanyengo izo. Ine nkuruta kuti nkatole makalendara aga wa manyenyezi na ya Julian wa manyenyezi na ya Chiroma na gose gara. Kakaliku ganyake suga nandi kumaro kunyake. Chiripo chinyake. Chivuta wakumanya za ichi. Ndipo iyo ngoma gomezgeko kufumbura ichi. Mkuona, ini kumanya kuti kalendara ya Julian yere na mazuva 365 na kota mchirimika. Ndiura iwo wose batimbanezgika kweni uliku unenesko kumaro kunyake. Ine nkona mipingo inandichomene, mabungu ya nandichomene, bandu wa nandichomene vakuchita ichi. Ndipo banyake muniri Maria, ndipo vanji vakusopa ichi na icho chinyake. Vakuenera kuti uvepo unenesko kumaro kunyake. Kukwenera kuti waveko chivuta kumaro kunyake. Kukwenera kuti uveko uchenga kumaro kunyake. Ine nkapa wona wa profeti vatesi vakupfuka, vakuchita angati vakusanda vya mumtima. Na mitundu inyake yose ya vindu kuchitikanga. Pamanyuma vakuenera kuti waveko mnyake wanadi kumaro kunyake. Ukuwafeki wakoperekako. Ine nkapa wona vandu vakunjira matupi na kuchemerezganga na kuchitanga fihini. Na kuruta na kakara mitundu yose ya maumoyo. Kukwenera kuti uliko mzimu mtuva wene kukula kumaro kunyake. Ine nkufawona vandu wakuoneska wasopi sopi na vinyake nteura na kuyezika kuwa wasopi sopi. Ine nkumanya waliko chivuta mweneko kumaro kunyake. Uliko mzimu mweneko kumaro kunyake. Chifuwa yura ndi mpusikizike wakale uyo wakapangika kufuma kuichi imoza wa fake wakale. Chikwenera kuti chiveko chinyake icho nchanadi, muntu, vantu, mpingo, chivuta. Chikwenera kuti chiveko chinyake cha unenesko kumaro kunyake. Chifuwa hivi vika kupereka waka kufuma kuichi. Chiriko chinyake chanadi kumaro kunyake. Ine nkayoya kumpingo ugu za vya wanango vinu. Ulikirani kufuja wanango vinu. Sungane hivi mbaiboro. Kutora cha kugwerekira yai. Apo mitambo ja kuzura na vya nadinadi. Tienti sunge vya nadinadi. Tienti tore chanadi panjitereke kufana chinyake chirichose. Ameni. Sono nkujara. Ndi unenesko kuti chivuta wakuchita na Israeli para iyo wali mcharu chake. Tienti tole para chivuta Abraham wakafumamo mcharu chake ndipo karuta kwa Egupto chikachitika njivichi. Iyo wakafumapo pakumbo la chivuta ndipo wakatumbikika yai mpaka iyo wakawirira kucharu chake. Chivuta wakachita na yoyai iyo mpaka vavye mboni woni imoza mpaka vavye chirichose mpaka iyo wakawirira kucharu chake. Mwoneni Israeli pana iwo wakati watumika mu Egupto virimika 400. kukavavye mtondwe umoza, kukavavye chimanyikwiro chimoza, kukavavye chindu chimoza chikachitika pakati pawo, chikalembeka yai mumda uko wa Baiboro. Mwene yura mchekuru wa 99, wakuruta kucharichi, wakupereka mwanamberere, wakutimonire Maria, panchirichose icho chikavako, wakuwerera. Chirimika chikwiza, mcheura pera, pasofu vose baka suska, msambizi wakuti na wakuti, isi eti sorenge msambizi wakuti na wakuti, iyo wale na masambiru ya wemiko, iyo wakumanya vinandi vya vina Egupto, chinti chakudanga imwe mkumanya, vina Egupto na ivo vose baka vachindu chimoza. Icho ndi chindu chimozi mozi icho uchachitika kumpingo. Tose taruta kutitive Methodist, Panji Baptist, Panji Presbytere. Dipo ise tirina wa degree kufuma ku Hartford. Ise tikatura degree kufuma ku Wheaton. Ise tikatura degree kufuma ku Marakunyakeso, Panji Bob Jones. Ise tirina Bachelor of Art. Ise tirina DD, LLD, Panji Nchinyake. Kasi ichi chapanga vichi, mpiminta wa kupusa. Ndimo kukavira mu Egupto, ndipo chivuta wakachita yai na Israeli mpaka hiyo wakawirira kucharu chake. Ndipo likeni ine, ndewora wakuti Yehova, chivuta wachitenge yai na mpingo wake mpaka uwirire kucharu chake, utenga wanyengo iyi. Wirirani kuchiyambi, fumaniko kumethodist wino, baptist, fundo za chipresbytere, zinu za chipentekoste, assemblies, oneness, threeness, na fiveness, chirichose chiriko. Mpingo wa chivuta, nazarini, pilgrim holiness, mpingo wa kristu, vichito chito vyonse vya chikana kristu. Depo ine nkumanya ichi ichi kutimbacharu, yonse njitesi, yonse njadevuru, au mwe. Mulivandu wa uchivuta mulirirose la iyo. Mulivandu wa uchivuta mvichito chito vyose vira. Kweni bungwe mwa irorene nda chivuta yae. Nipo chivuta waza mkutumbika po yae ichi. Iyo anda chitepo ichi. Ine kufuba wa mda huko waliyose. Iwe uza mkupulika tepi iye. Kutunelembere ine na kunipalira ine apo mpingo kapanga bungwe. Usangi chivuta wakavika pashirufu yae uu. Ndipo wakachita sonawo yae uu. Mundi palile ine usange iyo wakawusikaso wa Rutherane, wa Wesley, na wa Methodist, Panji wa Pentecoste. Wakachitapo yayi, bungweli ila likagona kula, ndipo likanangika, ndipo likavunda. Chihuta wakatola bandu imoza imoza, ndipo wakayezi kubarongozgira bandu kucharuchawo. Ndipo pamanyuma, bandu imoza imoza wakaropa chumene, ndipo wakarekerera. Na mtundu unyake wa degree, mpaka iwo wakapanga bungweli nyake. Pakapanga ili kubamwana kaviri wa gehena kurusika umori kavira pakudanga. Kwenye kumaroku nyake, nadi, Yehova walina mtu uyo iyo wangamanya kufikapo mawoko gake. Uyo wavarekele renge yai iwo. Uchivuta, vaheni, bungweriheni. Uyo watole renge vantu kuwerera kujarawe. Kristu Yesu, kuwerera kupente kwasi kwa pakudanga na mzimu mtuga kwa pakudanga. Na vumanyikwiro vya pakudanga na vya kuziziskwa vya pakudanga. Nadi iyo walinayo yumoza kumaroku nyake, uyo wagongo wenge yaye na mtunduri wase wakuzikizgika, uchimbezgika, ukanika, usezgika, chinyake chirichose, uyo wakarenge na ichi. Chivuta wakumutumbika yaye Israeli mpaka iyo wawerere kucharu chake. Chivuta waza mkukutumbika yaye iwe Methodist, Baptist, Presbytere, Katolika, Panji Pilgrim Holiness, Nazarene, mpingo wa Kristu, Panji bungwe la Pentecoste. Iyo waza mkukutumbika yaye iwe mtuwa iyo. Werera kucharu chako kuchiyambi. Werera kuchaku kuchitikira cha Pentecost. Ngati ndi umo kachitikira padansa la Pentecost. Parangongono ya chuta wa moyo ikasinda vanduvara masau zandi. Ndipo ikapanga mitima yao kugolera na moto wa chuta. Uo kawoneska wanadi. Vimayikwiri wabija kuchita kukopera yai. Uvanzika maringaliro kukuchita kupanga yai. Kupusa kunyake yai. Ndipo bakanjira mkupikisana ngati ndi uko ise tirinako mu Amerika. Kasininjani wangamanya kuwa na hema likuru chomene. Panji kasininjani wangamanya kuwa na guru likuru chomene. Kasi icho uchikupanga mpamba na uli kwa chivuta. Chivuta wakukumba vandu vaneneska mumtima guru likuru yayi. Ndipo tose tirina kupikisana kuno kuchimbiranga. Chasoni uli kutituone usange isi tinga sasikira kuwa nyake sauzandi kubungweritu. Ichi nchasoni. Iye wakukumba kuti isi tiwerere kuneneska. Tiwerere kumzimu. tiwerere kukumvara kwakwenerera, tiwerere kumusewu ukuru mwa Kristu, tiwerere kuunenesko kasi iyo watitumbike ngeuli ise na umo ise tikwendera iyo wachitenge yayi. Iyo wakamtumbika yayi Israeli mpaka iwo wakawerera kucharo cha pangano, ndipo para iwo wakatifafika mucharo cha pangano vimanyikwiro na vijakuziziswa vikayamba kuchitika. Iyo wakatuma muntu nkanira pakati pawo zinarake Moses. Kasi Moses uyu wakizana vichi masambiru wakapachanya pavya vuchihuta. Kasi iyo wakizana degree ya Bachelor of Art. Kasi iyo wakizana LLD PhD. Iyo wakizana nkongono ya Yehova, ndipo na utenga wererani kufuma kucharu ichi kuruta kucharu chinu. Wererani oba kumbininika kuruta kukwino mwavene. Ameni. Kwa pafupi virimika 2000 vayuda bakava kutivari kuwaru kwa charu chavo, bakambininikira kumpepo zinai za charu chapansi. Umoise tingampangira kuti utenga uru teriri masabata gangapo sono usange ise tingatitinjire mchimoza chimoza. Ise tingamanya kumurondezika Israel nkanira kufumakale na kumuoneskani apo uyu wakambini nisikikira na ufumu wa Chiroma bakuchita kumakana mesia wawo. Umwa iyo wakambini nisikikira kucharu chirichose kusi kwa mtambo. Tiwerere kumanyuma kwa Jacob, Israel, tiwerere mgenzis 44 na 45. Ndipo ni mwoneskene kumanyuma kula kuti umwa iyo wakatumbikira vasi kuruvara. Ndipo wakapalira iwo ndendende uko iwo vaza mkuva mumazuva ga umaliro. Ndipo ine ningamanya kumwoneskane imwe ndendende mtunduri wose wa Israeli. Fuko lirirose la Israeli lirindendende muvyaru umwa ili likayewoya kutindiko liza mkuva. Ndipo ise tiripano mwanya uno. Muyuda uyo ise tikumanya, uyo ndi Muyuda mweneko yayi. Muyuda mweneko ndi wa Orthodox mweneko yura uyo wanda jikazuzge iyo mwene na vindu vya charu. Uyo wanda rute kuwaru na kukajoi na mipingwe inyake. Ava ndi vene awo bakuwerera kufumakutari, bakukalira moyo mkaka na chingwa, mumpepete mwamapiri. Baka zomerezgeka yae mumsumba wakale. Baka chita kufazingira mumsumba kuchigavaichi, mucharu chambula mweneko. Na futi zikuru kula zikiranga vigava vyose viviri. Kweni iyo wayamba kupuka mpukira zake. Amen na amen. Nyengo ya nengenera. Pali Ishmaelu na Isaac vaimirira apo bakukangana charu. Kweni ichi ncha Israeli. Usange kungachitika kuti imwe maruta mu Yerusalemu mupsha, ivo vamzemerezike ninge yai imwe kuti murute ku Yerusalemu wakale. Imwe mkwenera kuti mudange kuruta kura, ndipo ivo vamrongosorere ni chonse ichi kwa imwe varuya, pamanyuma vakuruta namwe kudera vinyake. Ava ndi vana vaishimayeri. Kwenye yeri ndizgani, itizenge nyengo apo vana vachihuta vaza mtora ulamuliro wa uu. Uombu nenesko, Yerusalemu waza mzenge kaso, kupereka simbe kwa dazi na dazi kuzami yambaso. Ndipo chikana Kristu waza mpangana na upangano masabata 7 ya umaliro. Ndipo mkatikati mwaichi, iyo waza mpasura pangano lira. Kupangana mskira wose mchikatolika. Ukazuzi uza mkwararikira pachindu chose nkatinteura. Ndipo pamanyuma umaliro uza mkuwa weneura. Wanani, masabata 70. Enya, ndipa fupufupi virimika 2000 iwo valikuwa mwakumbininika. Iwo vachimbezikika sono vantu vavo, ngati ndumo kukavira mkunonofisha mtima wa Faro. Iyo wakanonofisha mtima wa Hitler, mamilioni ga iwo vakafwa. Mwoneni uyu Eichmann wakasangika na mlandu wakukuma vayuda 6 million. 6 million va iwo, mauzima ga vantu, vabonda, vana, varara, wose vakakomeka. Eichmann muntimoza. Mwoneni Russia, umo imwe mkavachimizikira iwo kufumakura. Iwo wakavambini nisikira kulikose. Iwo wakavamutundu wa kunyozeka. Kweni chifukwa chakuti mandarama yao, iwo wakawerera koso. Kweni kaguruka choku karaka kuwerera kupalestina. Amen babale. Para imwe mkuona kuti uyu kwa kwamba kuwerera kucharu chake. Iwo vali na wakukwanira sono kula kupanga pafupi 144,000. Ndipo kasi kukuchitika vichi, iwo wamanyenge Joseph wawo. Kudandavula yai, enya bwana. Ndipo bose valikula kunirizganga ichi kutichitike. Ndipo ora alinalira apo. Vyaru vikavarengeza iwo kutindi mutundu, chini mikachamara ichi. Para icho chachitika, ise tirikufupi kumariro, mpingo wa mitundu waruta. Ndiwuna hapa fufupi nyengo iliose, chivuta wangamanya kuyoya, Israeli ni vantu vane, para icho chachitika va mitundu va mara. Ivo vazemwisikira pasi wakayowoya Yesu mu Matei 24, ukazuzi uo ukupanga mpasuko. Ivo vazemwisikira pasi viriba vya Yerusalemu mpaka nyingo ya va mitundu imare. Para ira ya mara, njaura va Yuda vazemwerera ku Yerusalemu, kuti vakakazikisikeso tempire na chisopo cha mtempire. Ise eti chipulikisikenge chose ichi mu mautenga kakwiza aga, masabata 70 gacha kulinga cha kumasuka mvigava 6. Sono ine ni vazgenge icho pambere ni lajare, chifuwa ivenge waka pafupi nyengo ya kuti ise tirutenge kunyumba, pama nyumba tizengeso usiku uo pa 7 koloko. Chakudanga, chakudanga, usange imo mkulemba, kumalizga majuvyo.
Daniel, the 9th chapter, 24th verse. To finish the transgression.
Daniel, chipaturo 9, verse 24. Kumalizga majuvyo, 1. Kuchita umaliro wa kwananga, 2.
To make reconciliation for iniquity, 3.
Kupanga mpepisko ya uchikana marango, 3. Kwiza kanjizga urunji wa miraira, 4. Kudidimizga mboni woni na uchimi, 5. Kupakazga utuvachomene, 6. Ndipo icho ndicho ise tiyo yengepo siku uu, chivuta kupanga kuti chichitike. Sono olivizgani, rekani ine niwerezike poso ichi, makuti imwe mpulikisike ichi. Chakudanka, kumalizika majuvyo. Chachiviri, kupanga umaliro wa kwananga. Chachitatu, kupanga mpepisko ya uchikana marango. Chachinayi, kuizakanjizika urunji wa miraira. Chachinkonde, kudidimizga mboni woni na uchimi. Chasikisi, kupakazga utuvachomene. Rekani ine ni mazgireni ichisono, kufuma mbaiboro, ndi verse 24. 7 ni masabata gamikikira pa vantu wako, vayuda, na pa wako utuva, pa msumba wako utuva, Israeli, vayuda, Yerusalem. Kumalizga majuvyo, 1. Kupanga umaliro wa kwananga, 2. Kupanga mpepisto ya uchikana marango, 3. Kuiza kanjizga urunji wa miraira, 4. Na kudidimizga mboni woni, 5. Mboni woni na uchimi, na kupakazga utuvachomene, 6. Ndicho ndende iyo wakizira kuzaka mpalira iyo, icho chiza mchitika, ndipo pa manyuma uza mkuba umaliro. Sono siku uu iseti manyenge kasi vindu ivi ndivichi, na kuona umo isi etiriri kufupi kula. Ipo ndihura hapa sabata ikuiza, kufitora ivi na kuvika gao la zinyengo izi ndende apo isi etiri. Ine ngumtemwa iyo. Israel wakuwerera kucharu chake. Israel. Lekani ini niyo iwaka ichi sono apo. Ine ngusachizga ichi chiripatepi yai. Lekani ini niyo ye ichi. Ora rene lida kuti Israel wakuzgoka kuwa mtundu. Chifukwa echo ine nyengo zose nkugomezga pandazi pa vandu vakwitu muno. Kuti chikavapo chinyaki echo ine nkwenera kuwa na gawo pambere ine nindafwe. La kutolera Israeli kuwerera kwa fumu. Chifukwa para ora rene lida mwakulongo sura kwa nkane za pani African. Kuti Israeli wakalengezeka kuwa mtundu, panyengo ya kudanga pavirimika 2000. Kufumira apo iwo wakambini nikira, vantu yae, likava ora rinirira, ndendende ora rinirira. Kuti mngero wafumo wakakumana nane kutari uko, ndipo wakantuma ine ku na evangeli. Chindu chene chira, May 7, 1946. Sono pamanyuma, chindu chinyake icho chikunipangisika ine kumanya. Ndikuwezgereska mitima ya vana kuwerera kuva wisikewo. Na mitima ya wawisikewo kuvana, utenga. Wanane, Malak 4:3 yai, 4. Chindu chinyake, parabile mwanawane na ine, mbale N. Baxter, tikava pa ulendo witu kuruta ku Palestina. Palestina tikati takumana na Vayuda kwa mbale Argan Bright, ndipo iwo wakauona ungano. Louis Petras wakatuma mabaiboro anga kudera kula, ndipo iyo wakayoya Vayuda ava vafika. Wakati usange imwe mungachemapo kagulu kavarongozi wa Israeli ine nkungana mula masambizi vampya ava yai na miambo yao yonse. Kweni mcheme varongozi kiveneko vachi Israeli pamoza. Ndipo ise tiri kuvazga testamento lipya ili ndipo isi tikumanya kuti bara Mesiya wafika, iye wazamukutipalira ise vindu ivi ngati mwanakazi ku Samariya. Isi tikumanya kuti Moses wakayoya kuti Mesiya witu wavenge mprofeti. Ndipo para imwe mungawapalira iwo na kubawoneska iwo mwamalemba, chene icho ise tichipulikenge mutenga wa usiku uwu. Kuti iwo wakenera kubunu mutuzgika ndipo mitima yao inaonofieke. Makuti nyingo ya vamitundu inga manyakwiza, makuti ise tingamanya kubana nyingo ya kupimeniskira vamitundu. Ndipo mitima yao ikadonofieke ndende ngatindu makukavira mnyingo ya Joseph na vanyake nteura. Ndipo pamanyuma kubatolera vayudavara kumaro na kubachema vantuvara kufuma pagurulira. Ngati ndumwe imwe mkuchitira na vamitundu amba kuno, maukubirizi ula wa mzimu. Chifukwa ibo vakati, usange Yesu uyu, usange iyo ndi Mesiya, ndipo mazguga kunganeneska, ipo iyo wandafwe, ndipo iyo ngwa moyo. Ndipo usange iyo ngwa moyo, iyo wakala izi ya kuzakavamu wake, mteveti wake, vateveti, vasambiri wake. Ndipo sange ise tingamuona iyo kuchita chimanyipiro cha mprofeti. Ndipo ise tigumezgenge kuti iyo ndi Mesiya. Chindu cha kufika pouli. Nganira ndende. Ndipo kasi icho chichitenge vichi mtundu babikenge mdaziri moza pakati pavarongozi. Waliyose wa iwo wayo yenge. Ise tikumanya ichi. Para msambiki yura wakuyoya icho mbwenu kwa mara. Mtundu ngamanya kubabika mdaziri moza. Israel mbwenu wababikenge mdaziri moza. Ndipo ine nkava paulendo wane, ndipo nkaima mkailo, igupto, na tikiti mwokolane. Ndipo maminiti 15 panji 20 ka nyingo ya kuchema. Iwo wakanusikikanga kuti iwa cheme. Ndipo ine nkakira kuti nga wane chipiti kachichoko iche chakuni iri. Na zovu ichoko ikapangika kufuma kukuni na mnyanga wa zovu. Ine nkakumbanga kuti nitumzika ichi kwa mbwezi wane dokutara, Dr. Sam Adeya, chakusindirira mapepara. Ndipo ine nkalavisikanga pa ichi, ndipo chinyaki chikati pa ine, ili ndi ola yai, karakuwara kwa Palestina. Ntiora ine nkakanagana, uyo wangu wa waka ine kukanagananga icho. Ndipo ine nkarutirira, chinyaki chikati, ola ndi ili yai. Ndipo ine nkaruta kuseri kwa kunosikira ndege, ine nkinosikira mtu wane kwa chivuta. Ine nkati, chivuta, kasi yura mwangu wa ima mwayo yanga kwa ine. Chikati, ola ndi ili yai. Kara kuwaro kwa Palestina, nyengu ndi ii yai. Nte ura ine nkatora tikiti wane, ndipo nkasinta uyu. Ndipo nkaruta kufuma kura nkaendera ku Rome, ndipo nkawerera ku Lisbon, mu Portuguese. Ndipo kufuma kura nkawerera ku United States. Ola likavali ndafike. Uchikana marango wava mitundu uchari unda zure, wafika waka pa umalire wa Nkombo. Kweni idaziri nyake, icho uchiza mchitika, ndipo chivuta waza mtumamu nyake kula uyondi mprofeti. Ndipo waza msimikizgira kwa iwo. Ine nkukumeze kuti chivuta waza mkumuuska iyo penipapo. Waliyose uyo iyo wangavapo. Uyo waza mkumuuska iyo marviro. Ine nkukumeze ichi chikwenda kuti chifike. Ndicho chifukwa isi tikusambira ichi kuti isi tirikufupicho mene. Ndipo kumbukirani, miniti ene jira apo vayuda vakumpokerera Kristu, mpingo wa vamitundu wa ruta. Pamanyuma vamitundu vakubana virengo kupungulika pa iwo, masuzo. Ndipo vandu vanga chita uli, vasambizi vakuru vakuru vasambizi, na kula visikanga pa baiboru ili ngati nteura, na kuyoya kutimpingo kuendera mwenyengo ya masuzgo, hapo mulije lemba mbaiboru ili likuyoya ichi. Iwo valije nanga nchintu chimoza. Manarumi wakampalira ine kalechomene yai wakati, au mlongo sa Macpherson wakasambizi kutimpingo za miendera mu masuzgo, chifukwa iseti za mkubanyari za kuvara mwenyengo ira. Ndi Israeli nyengo ira, vamitundu yai, vamitundu vavenge kuti varuta, mpingo. Iwo vakuendera kuendera masuzgo yai. Chinjoka chikafumia maji mumulomo wake, chipatura 17, ndipo chikashita ngondo na vakukarira kumanyuma, mwari wa kugona turo. Nta, mpingo weneko waruta. Ulipa mgonero wa ukwati pa ivi, chikavacha nyingo uko mgonero wa ukwati uza mchitikanga, sabata ya umariro. Ndipo hapo ndipo nipapo masuzgo ya kwambira, para zombe na kuzikizikika kukwiza pa mipingo, vindu ngati ivyo. Ndehura hapa umaliro, mchipaturo 19, hapa ukwiza na mwene ntengo wake, aleluya, temba la temba, ndipo fumu ya mafumu, chakuvara chakubizikika mundopa. Ndipo mpingo wakuchanya wakwira papaka varo watuva, kuzangana iyo. Uko ukwiza, kutu utole mara wake mu millennium. Amen. Oh. Blessed be the name, oh, blessed be the name.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify his name.
Basi imwe mkuchita uli ichi, imwe mkupanga ili ilikuru mumoyo wino, imwe mkukara umoyo wakuti iwe vangamanya kuyoya, apo pali mtevete wa Kristu, umondimo imwe mkukuzgira zina. Tia ntiwone, au kasi imwe mkumtema yae iyo, au mwe, sumo hitu icho kusono, mchakurira mvetu kari chomene, ine nkumanya chirina dintivura. Mwana wakababika kutu waponoske vantu kukwananga kwawo. Yohane wakamuona iyo mpepete mwanyanja, mwana mberere wa mjira ira. Mwana mberere yula na vijidimizgo 7 vira, ya kapera kuchanya na charu chapasi wakawa wa magomez geko kutura ili.
In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sin. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name.
Ine nkutema kusopa, mkutema yai imwe, sono isi atikuiza kucharichi kuzaka pulika kwa waka uparazki yai, uo upenda na ichi. Kweni isi atikuiza kucharichi kuzaka sopa, kusopa mumzimu na muunenesko. Imwe mapulika unenesko, aga ndi mazgo. Mkuona, sono kusopa, dikujuoneska wamwene kwa iyo. Mkuona, oo ine nkumtema manarumijura kwa kukadireya, kipechuni isi pa iyo. Enya bwana, iwe kuimanya iyi tedi, ine naruwa sono. Tientiwone.
Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. Publican went to pray in the temple there one day. He cried, "O Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee. From Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk. The dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. the blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee.
Hallelujah.
Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love, love that man from Galilee. Listen to this one.
Take this gun, Kui.
The woman at the well, he all her sins itself. How five husbands she had at that time.
That was him.
She was forgiven of every sin, and the deep peace came with her. Then she cried, come see that man from Galilee. Oh, I love that man from Galilee, from Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sin, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee.
Ine nkumtemwa iyo, mkumtemwa ya iyo, mtima wane wose, mkuchita ya imwe, mkukuziziswa ya iyo. Tieni tsinda miske waka mitu itu sonu ndipo gana ganani sa ichi.
I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation.
Nations are free, no matter.
Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me, he's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God. Saving me, keeping me.
Oh, gana gana ni saichi.
I once was lost. I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me.
What does he do?
Keeping me from all sin and shame.
Right above it.
Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name.
Sonno pamoza. Ndiri woku kondo cho menne ndine woku ponoskeka. Ndiri woku kondo cho menne ngulindizika kisa kwake. sono una maoko gitu mchanya usange iseti kungana malaichi. Imwe mkumtema iyo, ipo imwe mkwenera kuti mtema nenga yumoza na mnyake. Chifuko sanga imwe mkupatema yai iwo vene awo mkupawona nanga ndimuno. Kasi imwe mumte mngeuli iyo uyo imwe mdamonepo, tienti korene chansa yumoza na mnyake, tioye. Kwezi gani mwaku inu kwa hiyo sono mpene papo. Gana ni waka, iyo waka fumbula ufumbuzi ukurula kwa ise. Kasi ise tikumitema yai iyo, mgo kuzizisi kwa yai iyo. Umo ise tiririva kuonga kwa fumi itu Yesu. Nchawa kutisida ise. Wanani, inendiri na mwenye gozose, nanga nkufika ku. Kasi imamo kukondwera na masabata 7 ya Daniel. Oh, kasi ise tikumitema yai iyo. Kasi ise chikuchita uli. Msepeni waka iyo kufumira mumtima winu. O Yesu, iseti kuona kuti iseti kusendirira kufupi kuchinyake. Yesaya mprofeti wakayowoya za ichi. Yeremia wakayowoya za ichi. Daniel wakalavisika kumanyuma ndipo wakawona icho iwo wakayowoya. Chikapangisika mtima wake kufubirizgika. Ndipo iyo wakalazga chisiko chake kuchanya. Iyo wakazivizga chiguduru na vyoto. Iyo wakakumbanga kuti wapulike. Makuti iyo wangamanya kumachenjizika vantu. Fumu iseti kuona kuzira mu mabuku na moso. Buku linu, buku la Yesaya, buku la Yeremia, buku la Yakobe, Yohane, Luka, Marko, Mateyu, buku la chivumbuzi, mabuku gini wose, kuti iseti kufupi na kuumaliro. Ndipo iseti raviska visiko vitu kuchanya, mukuromba, mavejerero, kutitmanye apo iseti kukara fumu. Iseti kwamba kuona danzi kufuma, ndipo fumu, iseti kuiza kwa imwe. Chipulikano chitu chikulaviska kwa imwe sono. Tasezikira kumpepete uzitu uli wose, kwananga kulikose, kura kugomeze kulikose kuchoko ukukungamanya kutiwira ise mwakupweka. Ise tikungangamika sono kurazika kurusimbo uruanche mwikuru kumanyanga kutinyengo yitu njichoko. Tumbikani vantu ava muna fumo, iwo wakumtemani imwe, iwo mbino, iwo wafuma, imwe ndimwe mkufumbura. Ise tikulomba kuti imwe mperekengi vintu ivi kwa ise apo ise tikulindizika kwa imwe. Mutipise kumahanya kuwemi kwa kutiti sambire fumu. Mutipise kapulikizikiro. Mutichemere sokuno siku uu vapsha. Fumu, munipakazike ine kumahanya uku. Au, apo ine nkufazike fumu. Papifu kwa hivi sikisi vya kuiza kwa Gabriel. Usange Gabriel wafika na kupereka chingana mulo cha kumasuka mfiga wa sikisi fumu. Ise tukwenera kutiti chimanye icho. Ise tukusambira kuzira mumabuku. Ndipo tikumanya kuti ise tirikufupi. Ndipura isi ya tikurumba kuti imwe mfumburenge iche kwa isi usiku uu. Pasabata ikuiza fumu o chivuta, muza kavikimu mazubagara mwene mura. Ine nkumanya yae kachitiro, kwa ni imwe mungamanya kutitorira isi nkanira kufika kunyengo. Pirekana iche badada, isi ya tikukazika kwa imwe. Isi ya tikutemwana imoza na minyake, ndipo ndopa za Yesu Kristu mwana wa chivuta, za titozika isi kukwananga kose. Isi ya tikukazika kwa imwe sono. Tifurene ise apo ise tikulindizika kwa imwe wa dada kuzira mwa Yesu fumu itu.